slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecii. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, în numele Domnului, prea Cerului și Sfântul Binecuvântat.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea încercată și plătășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toții.
Amin.
Șezați-vă. Așa cum v-am spus, astăzi îl avem împreună cu noi pe Părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților, Biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae și Sfântului Ioan Teolog. Biserica chiar în campusul universitar. Unora v-am mai spus că acolo unde e Biserica Părintelui, eu când eram anul întâi mă dădeam cu Sania. Că așa era...
Așa, da, da.
Așa era.
A fost unul dintre motivele care ni s-au spus că să nu facem acolo biserică, că vara studenții fac plajă și iarna se dau cu Sania.
Da. Dar acum e o frumoasă biserică acolo și vedeți cum Dumnezeu a lucrat ca acolo să se facă atâta misiune pe care o face părintele cu familia și ucenicii care acolo merg, frecventează biserica și fac ascultare față de biserică. Îi mulțumim părintelui că a făcut atâta efort ca să vină. Și părintele astăzi o să ne vorbească despre icoană ca simbol al împărăției. Și o să-i punem întrebări. Fiecare frământările pe care le avem, părintele, dacă se poate, o să ne răspundă. Părintele, nu știu dacă personal l-a cunoscut pe părintele Arsenie, dar știu că foarte multe mărturii din viața părintelui Arsenie.
Arsenie Boca.
Părintele Arsenie.
Nu l-am cunoscut personal, dar nici eu nu știu ce să zic, că sunt întrebat, l-ați cunoscut personal sau nu. Că l-am cunoscut personal, dar după moartea dânsului. Adică l-am cunoscut personal la mormânt, în sensul că acolo m-am convertit. Dar, într-un fel, simt că l-am cunoscut. Chiar dacă nu l-am cunoscut în viață. Eram student la filozofie în anul 3 și potrivitor lui Dumnezeu.
Eu nu o să mai spun cuvinte goale, o să rog pe părintele să...
În primul rând, mulțumesc că m-ați invitat și că m-ați chemat aici departe. Eu n-am mai văzut niciodată în Spania, în prima oară, și n-am mai văzut niciodată oceanul și acum l-am văzut.
Și acum pe
am văzut numai mări mici.
Am agitat.
Da, da, da. Acum nu se vede bine, dar totuși se vede. Și m-am bucurat. Și totdeauna mi-a plăcut, eram atras de limba spaniolă de când eram mic, așa, mi se părea mult mai asemănătoare cu a noastră decât altele care sunt mai apropiate, franceza, bine și italiana, recunosc, dar spaniola îmi plăcea în mod deosebit. Nădăjdeam o dată să ajung, dar nu știam că atunci când eram mic nu erau români așa mulți aici. Acum sunt și mă bucur că vă cunosc și că vă adunați la sub umbrela bisericii, sub acoperământul lui Dumnezeu. În cele ce o să vorbim, la început, cel puțin, nu m-am gândit să vorbim numai despre icoană în sine, ca loc de pictare a chipului lui Dumnezeu și a Sfinților și a Maicii Domnului și de pogorârea Harului lui Dumnezeu prin intermediul icoanei. Și m-am gândit, în primul rând, la alte icoane la care ne gândim mai puțin. Că înainte de icoanele acestea, chipul omului poate fi icoana lui Dumnezeu și omul este icoana lui Dumnezeu. Omul este icoana lui Dumnezeu. Și m-am gândit că nu numai că este icoana lui Dumnezeu, dar poate deveni și un fel de, nu mai îndrăznesc să numesc icoană, ci un fel de tablou urât al diavolului. Omul între icoană și tablou demonic, că poate deveni și o înfățișare a demonului. Și aș pleca de la un cuvânt pe care Mântuitorul a avut, o ceartă pe care Mântuitorul a avut-o cu iudeii, în care iudeii au început să spună: noi suntem fiii lui Avram, noi cumva să-și aroge drepturi, că noi nu suntem oricine. Cum spui tu că așa și pe dincolo, că noi suntem fiii lui Avram și noi suntem popor ales? Și Mântuitorul le răspunde, dacă ați fi voi fiii lui Avram, ați face cele ce le-a făcut Avram și ați face ceea ce vă poruncesc eu. Dar voi sunteți fiii celui rău, adică sunteți chipul celui rău, pentru că faceți faptele lui. De la această zugrăvire pe care o face Dumnezeu omului, deci omul poate fi chipul lui Dumnezeu, poate fi fiul lui Dumnezeu, poate fi icoana lui Dumnezeu sau poate fi o icoană demonică, dacă se poate numi icoană, tablou al demonului. Nu există cale de mijloc. Nu prea există. Ori ești pe cale de a te zugrăvi în chipul lui Dumnezeu, ori ești pe cale de a te zugrăvi într-un tablou demonic. Și am văzut că în acest text, pe care nu mai stăm acum să-l citim, în acest text Mântuitorul ne spune, ne vorbește despre faptul că faptele ne dovedesc că suntem icoana lui Dumnezeu și faptele dovedesc că suntem icoana diavolului. Nu vorbele. Știți că noi foarte mult accent punem pe vorbe. Foarte mult accent punem pe vorbe și credem că vorbele sunt cele care ne definesc. Dar faptele ne definesc. Faptele. Mântuitorul zice, dacă ați fi fiul lui Dumnezeu, ați face cele care vă poruncesc vouă. Adică ați face, nu ați zice. Că de zis e ușor. Ați face. Dar sunteți fiii diavolului, sunteți chipul diavolului, sunteți fiii lui, pentru că faceți faptele diavolului. Adică tot pe fapte se pune accent. Faptele te zugrăvesc ca și chipul lui Dumnezeu, faptele te zugrăvesc ca și chipul al lui Dumnezeu, al diavolului. Și m-am gândit că întreaga istorie este împărțită între fapte și vorbe. Fapte și vorbe. Și dacă stăm să ne gândim, Dumnezeu a vorbit simplu, totdeauna foarte simplu. Dacă citiți Evanghelia, de la cel mai simplu om până la cel mai inteligent, înțelege ce spune acolo Hristos. Nu spune niște lucruri foarte complicate. Nu a venit să ne spună nici nu știu ce dogmatică complicată Dumnezeu. Nu ne-a spus nici nu știu ce filozofie. Nu ne-a spus nici cine știe ce taine silogistice, bine legate, logic. Nu. Ci sunt lucruri simple. Chiar a vorbit cel mai simplu și o bătrână din... De cine știe ce sa din Cuca Măcăi, cum se zice, înțelege pildele pe care le spune Mântuitorul, felul cum vorbește. Deci Mântuitorul vorbește simplu, Dumnezeu vorbește simplu în genere, nu folosește cuvinte bombastice, nu folosește cuvinte mari. De vreo două ori ne spune că ne iubește Dumnezeu. De vreo două ori. Și când ne iubește El? Și El spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca oricine crede în trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Odată ne spune asta și ne mai spune odată la sfârșit, asta la începutul propovăduirii, și la sfârșitul propovăduirii ne mai spune odată la cina acea de taină când zice aceasta vă poruncesc să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Numai de două ori spune cât de mult ne iubește El pe noi. Restul o dovedește în fapte, în mii de fapte. O dovedește în miile și miile de oameni bolnavi pe care i-a tămăduit. O dovedește în vorbele, în cuvântul extraordinar de mângâiere pe care îl are, adică mângâie atâtea suflete și odihnește atâtea inimi. O dovedește în răstignirea lui, o dovedește în tot ce a făcut. Deci, faptele sunt de mare importanță, vorbele de mai puține. Nu se prea folosește de vorbe mari și multe. Invers, la diavol este invers. Diavolul se folosește de vorbe mari, complicate, de așa zisă înțelepciune amestecată cu întrebări, cu curiozitate, folosește cuvinte foarte mari și nu sunt acoperite în fapte, nimic, zero, aproape zero sau zero la diavol, zero. Și cred că aceasta ne separă și pe noi, ne separă pe noi între a fi chipul lui Dumnezeu, icoanele lui Dumnezeu și icoane sau tablouri ale demonului. Cei care dintre noi ne folosim mai mult de vorbe și ne acoperim cu vorbe și ne îndreptățim cu vorbe, că noi suntem ortodoxi din neam în neam și noi suntem exact cum cea evrei de noi suntem fiii lui Avram și ne spui tu. Adică atunci când vorbele ne acoperă, dar nu faptele, când ne lăudăm, când noi suntem o familie deosebită față de familia nu știu care nu face, nu drege, nu știu ce și ne lăudăm cu vorbe și vrem să audă toată lumea, să știe toată lumea cât de bine suntem noi și cine suntem noi. Atunci când ne folosim mult de vorbe și cu ele acoperim de multe ori un chip urât al sufletului nostru. Deci știți ce s-a întâmplat? Că noi oamenii am ajuns să folosim vorbele mai mult ca să acoperim realitatea și să dovedim în lume altceva decât suntem. Să ne prefacem că suntem bine când suntem rău. Să ne prefacem că foarte, foarte rar ajungem să vorbim, să fim sinceri cu toată lumea la fel. Să nu avem nimic de ascuns. Așa era Dumnezeu. Omul a ajuns să folosească vorbele ca mod de acoperire a realității. Și acesta este chipul diavolului, foarte, foarte periculos, foarte greu de biruit felul ăsta de a fi. Aproape că și noi, ca biserică, suntem periclitați. Orice biserică este periclitată. Mai cu seamă biserica bisericilor, adevărata biserică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este atinsă sau este lovită de diavol cu această înșelare. Să folosim cuvinte de multe ori prea mari, să ne lăudăm noi pe noi înșine, noi ortodoxi, să spunem lucruri mari, să credem că suntem deosebiți. Noi trebuie să dovedim asta mai mult în fapte decât în vorbă, știți? Așa a făcut Mântuitorul, așa a făcut El. N-a acuzat aproape pe nimeni și a dovedit în fapt tot adevărul. Iar atunci când noi transformăm mai mult vorbele noastre în acuze și în îndreptățiri față de alții și în a ne dovedi importanți și valoroși, mergem pe altă cale decât pe calea pe care ne-a arătat-o Mântuitorul. Și dacă e să fim sinceri, de multe ori a făcut așa noi. Și facem așa. Dar nu mergem după Mântuitorul. Nu așa a făcut El. Nu așa a făcut El. N-a căutat rupturile și certurile dintre oameni, a căutat legătura dintre ei și faptele au dovedit vorbele sale. Nu, de exemplu, când, și am dat aici multe, multe exemple în sensul cum folosește Mântuitorul și cum folosește Scriptura cuvintele mai mult faptele decât cuvintele. Și cum caută Dumnezeu mai mult la fapte decât la cuvinte. Zice, cum caută Dumnezeu la fapte? Și zice, iar tu când te duci la o masă, du-te și așa, stai în loc, la smerit, la parte, la o parte acolo. Și va veni cel care face masă și va zice, cum stai tu aici? Și te va duce în față. Adică fapta ta, așezarea ta, te face să mergi în față. Nu, cum ar fi dacă ar pune accent pe vorbă? Iar tu când te duci la un ospăț, spune, am venit eu, rudenia ta, oare nu mă vei cinsti? Sau cine știe ce ar trebui să zici? Dumnezeu nu zice asta. Zice, iar tu când te duci la un ospăț, în fapt arată cine ești, pune-te la coadă. Iar Dumnezeu, dacă, iar mai marele, care e Dumnezeu până la urmă, mai marele va veni și te va ridica de acolo și va zice, cum stai tu, frate, aici? Păi tu nu ești pentru, ia, urcă aici în frunte. Și la smochinul neroditor, de exemplu. Smochinul neroditor e foarte interesant, acest chip.
Un piculețul să vă necășesc. Dacă este cineva care știe bine spaniola, să traducă doamne Elena, care a intrat acum, că ea e din Ucraina. Sau cineva care știe bine rusă, traduceți direct în rusă.
Pare rău. Da.
Cine se poate apropia ca să înțeleagă și doamna de ce vorbește părintele?
Toată Scriptura ne dovedește, ne vorbește că litera ucide. Chiar spune Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu. Adică să ne folosim mai de cuvinte ca să le acoperim ceva sau să dovedim ceva sau cuvintele despar de multe ori decât unesc, faptele unesc. De exemplu, dacă v-ați alipit de un om și vă este drag acel om, să zicem că v-ați căsătorit sau sunteți prieteni cu cineva, nu v-ați împrietenit sau nu sunteți prieteni sau nu v-ați căsătorit pentru că v-a vorbit foarte frumos. Sau se poate întâmpla și asta, numai că după aia se sfârșește într-un dezastru. Cu vorbitul frumos, vorbele frumoase ascunde multe ori o realitate. Zici, dom'le, m-ai amăgit, m-ai mințit. Nu-i chiar așa, nu-i deloc așa. Pe când legăturile adevărate, vii, prieteniile adevărate, se fac în fapte. Te duci cu cineva pe nu știu unde, sar câinii la tine, te repezi, cu ăla te faci prieten, că te lupți împreună pentru viață și vezi cum sare pentru tine. Ăla e prietenul care sare la nevoie, nu care știe să spună cuvinte foarte bine alese, dar și ce? Și ce? Ei, Dumnezeu e invers, El e cu fapta. El e cu fapta. Și vorba vine după, la diavol invers. Fapta, vorba e prima, amăgirea, cuvintele mari, lauda, și după aceea când e vorba de faptă, nimic. Așa s-a întâmplat în rai, de exemplu. Vine diavolul și zice: voi nu v-a zis oare cumva Dumnezeu întrebări, îi băgă în seamă pe amândoi, îi vorbește Evei și zice: ce v-a zis? Păi nu ne-a zis să nu mâncăm din copacul. A, nu, vă vând eu un pont mare dacă mâncați din copacul ăla. Eu vă vreau binele, asta vreau să zică. Eu vă vreau binele, nu ca Dumnezeu, o minciună. Eu vă vreau binele, nu ca Dumnezeu. Dacă mâncați din copacul ăla, să fiți ca Dumnezeu. Mâncați, să fiți ca Dumnezeu. Păi a zis că o să murim. Nu, să muriți, vă spun eu, vorbe mari. Dar când a fost după ce au mâncat, unde era diavolul? Dispăruse complet. O, el rămăseseră cu ponoasele, cu toată pedeapsa, cu toată neputința. Și diavolul niciunde. E, așa face diavolul totdeauna. Așa și definește Mântuitorul. Și zice că diavolul din început este mincinos și ucigaș de oameni. Adică minte, dar pe minciuna lui te ucide, te nenorocește. Și noi, oamenii care ne mint, oamenii care ne amăgesc, oamenii care se laudă cu ceva, că ne dau ceva, ne sunt apropiați, ne iubesc și după aceea te lasă cu necazul, ăia sunt cei mai, de aia cel mai dezamăgit, ăia te ucid, ăia ucid sufletul. Să știți că asta e marea problema noastră a creștinilor, că ne amăgim de vorbe, de unii oameni, de anumite situații, le luăm în seamă vorbele și situațiile și zicem, da, mi-a promis, nu știu ce. Și nu se întâmplă și suntem amăgiți odată și suntem dezamăgiți, iar amăgiți, iar dezamăgiți, iar amăgiți, iar dezamăgiți și inima omului se închide întotdeauna. Și asta e un dezastru. Inima care se închide nu mai poate să se roage. Inima care se închide nu mai poate să se dăruiască. Inima care se închide nu mai poate să iubească. Or să știți că inima este cea care are puterea. Dacă nu te, și știți bine, numai când te rogi cu toată inima ta lui Dumnezeu, în rugăciune, acolo, la necaz, la boală, atunci se deschid și cerurile, se întâmplă și minunile. Numai când cu toată inima ta vorbești și faci bine aproape lui tău, simte și el și se bucură și el și îți răspunde la fel. Numai când cu toată inima ta și fără ascunziși te faci un bine, celălalt îl simte și se cutremură și îți devine prieten mentor restul vieții. Deci atât de importantă este inima, să știți. Ori tocmai aceste amăgiri la care noi suntem supuși și pe care și noi îi supunem și pe care îi supunem și noi pe alții, și aceste amăgiri se fac prin cuvânt. Tocmai aceste amăgiri fac ca inima omului să se închidă întotdeauna. Atunci când se folosesc prea mari cuvinte, se spun prea frumoase cuvinte, de multe ori chiar respectul poate fi o asemenea formă de prefăcută de amăgire. Pe față te respect, îți vorbești frumos, dar ca Iuda, care i-a zis, bucură-te, învățătorul, i-a zis Mântuitorului și l-a sărutat. Pe față era un gest de iubire. Și prin spate i-a împlântat cuțitul, cum face mafia. Te îmbrățișează și prin spate îți împlântă cuțitul. Așa face diavolul. Pe față cuvinte și formule alese pentru tine, iar prin spate te ucide. Așa fac și urmașii și cei care urmează pe diavol. Și de multe ori și noi îl urmăm pe diavol. Pe față zicem așa, vorbim foarte frumos, iar prin spate ne gândim cum să-i venim de har la nenorocitul ăsta, cum să-i tragem noi una, cum să-l rezolvăm noi pe ăsta. Asta înseamnă a urma pe diavol. Asta înseamnă să-ți zugrăvești chipul cel rău. Dumnezeu e invers, Dumnezeu e cu fapta. Dumnezeu cere faptă bună și vorbele mai târziu și mai puțin și mai rar și poate mai scăzute ca amplitudine, ca laude, ca nu știu ce, dar dovedite 100% în faptă. Prima dată faptă. Ori noi, de multe ori, noi creștini ne-am învățat să folosim vorbe foarte mari și asta de multe ori și în rugăciune. Vă îndemn să aveți și în rugăciune o anumită, nu știu cum să spun, smerenie. Noi folosim de multe rugăciuni ale Sfinților, care sunt foarte reale. Doamne, inima mea te iubește, e îndrăgostită de tine, dar inima noastră nu este așa. Noi folosim cuvântul Sfântului, dar trebuie să personalizăm rugăciunea aceea, că altfel mințim, e o minciună. Nu e adevărat. Ce să zic? Și atunci noi când zicem, la un moment dat este un părinte în patrie și zice, îl întreabă cineva, cum ești părinte? Și el zice, pururea mă blestem și mint. Cum te blestem și minți? Zice că citesc, zic psalmii și nu e adevărat ce zic nimic. Și zic că lacrimile mele le-am amestecat cu aștenutul meu și plâng păcatele mele. Păi ce povești, că n-am plâns de o lună. Adică eu mint, că nu e așa. Că pâinea mea s-a făcut cenușa s-a făcut pâine pentru mine și m-am sărășuit ca buvnița între dărâmături. Ce povești, că nu e așa. Adică eu dorm bine, sunt liniștit, n-am nicio problemă. Și atunci, părinții de atunci îndemnau ca aceste rugăciuni pe care noi le zicem, care sunt temelia rugăciunilor și pe care trebuie să le avem în continuare, că altfel luăm razna cu rugăciuni ca și protestanții săraci care încearcă numai ce devine lor în minte și în inimă să spună, dar de multe ori pot lua razna, pentru că inima și mintea noastră e foarte ușor, foarte ușor tulbure și tulburată. Deci noi trebuie să păstrăm rugăciunile, dar trebuie să le personalizăm. Și când zici, am aștenut, aștenutul meu l-am amestecat cu lacrimi, să zici, Doamne, aș vrea să fie așa, dar nu este. Dăm lacrimi de pocăință. Când zici, pâine mi s-a făcut cenușă și... Nu, Doamne, nu mi s-a făcut pâine cenușă, ci păcatele mele poate au făcut ca pâinea să mene cu cenușa în gura mea, că nu mai îmi tihnește nimic. Să găsești, să explici, să-i spui lui Dumnezeu, să fii sincer cu Dumnezeu, știți? Foarte important e să fii sincer cu Dumnezeu, să nu folosim lucruri prea bombastice, prea mari. De exemplu, când zicem la canonul de umilință al Mântuitorului, canonul de pocăință, zicem, prea dulcele meu Iisus. Noi nu prea simțim de multe ori lucrul ăsta. Și tu poți să zici, prea dulcele meu Iisus, aș vrea să te simt așa, dar de multe ori mi-e frică de tine, fug de tine, mi se pare că vii să mă judeci. Nu pot să zic încă așa. Ei, să știți că se bucură Dumnezeu de cuvântul ăsta mult mai mult decât de că ai zis tu formula, cuvintele așa în sine și gata, la sfârșit. Mai bine să zici numai un contact și un icos din acatistul pe care trebuie să-l faci tu, sau numai o cântare din canonul care trebuie să-l faci tu, dar să-l faci așa gândit și trăit de tine. Părintele Dionisie de la Albac ne povestea, mi se pare că el, dacă nu părintele de la Cășel, Serafin, nu mai știu care dintre ei, povesteau că s-au dus la părintele Arsenie Boca și părintele Arsenie Boca îi învăța acest tip de rugăciune, adică o rugăciune gândită. Zici, mă, când zici un Tatăl nostru, să-l zici, poți să-l zici și într-o oră, mă. Adică, Tatăl nostru, păi tu ești tu Tatăl meu, te simt eu ca și Tatăl meu, nu te simt încă, că sunt, te simt așa rece, departe, deci e o greșeală la mine, ceva nu-i bine dacă te simt rece și departe și judecător, nu te simt ca Tatăl meu. Și numai zicând Tatăl nostru, să zici, Doamne, eu nu te simt așa cum ar trebui să te simt. Dă-mi să te simt așa cum te simt. Care ești în ceruri, care duh ești, că cerurile înseamnă cerul duhovnicești, nu înseamnă că ești cum căuta Gagarin după stele să-l găsească. Ci ești duh. Duh este Dumnezeu. Și că eu te văd de una ca pe un om obișnuit. Pun tiparul regilor și zic, cred că așa stai și tu în tron acolo și nu te văd duhovnicești așa cum ar trebui să te văd eu. Și la fiecare cuvânt te poți opri și zici așa. Și devine rugăciunea aceasta nu numai o rugăciune de cerere, ci și de pocăință, de schimbarea minții, de vorbire cu Dumnezeu. Și învăța așa părintele să se roage și zice că părintele Serafim sau părintele Dionisie, nu mai știu acum care dintre ei, a auzit și la un moment dat a urcat în tren când avea ceva treabă și s-a minunat că a nimerit într-un compartiment cu părintele Arsenie Boca. Și a zis, acum e momentul să-l întreb eu toate, să vorbim noi toate, să nu știu ce. Și părintele i-a făcut așa un semn discret să tacă, dar zice, domne, așa, nu știu, nu m-au făcut semnul ăla, așa că n-am putut deschide gura deloc, nu putea deschide gura. Dar de fapt a înțeles că erau securiști acolo, care dacă aflau că ei se știu sau ceva, urma dezastru. Și s-a gândit el, ce să fac eu din ce m-a învățat părintele? Ce să fac eu în timp ce stau vreo oră asta sau o oră jumate? Ce să fac eu? Și a zis, să zic Tatăl nostru. Și a început să zică, Tatăl nostru, așa cum i-a zis părintele, Tatăl nostru, nu, oare înțeleg eu cu adevărat, Doamne, că Tu ești Tatăl? Nu te simt eu ca pe un stăpân, ca pe un om aspru care mă urmărești, care mă cauți de judecată, care, ba da, Doamne, nu te simt ca un tată, iartă-mă. Și tot așa, până a terminat rugăciunea, dar asta se întâmplă toate în mintea lui. Și la sfârșit s-a uitat pe părintele Arsenie Boca și l-a zis, așa mă, adică părintele auzise tot ce trăise el acolo și a zis, așa mă. Și așa era, asta era rugăciunea. Cu siguranță Dumnezeu i-a dat să înțeleagă ce se întâmplă în mintea celuilalt ca să-i spună, da mă, asta e. Că așa putea să zică de 100 de ori, Tatăl nostru care formule de astea așa care credem noi ca la magie, că dacă le zici, se rezolvă. Zice, adică trebuie să zici acolo. Că asta cred magicienii. Că zici, abracadabra și se transformă. Faci nu știu ce formulă și nu știu ce. Nu e adevărat. Dumnezeu nu merge pe vorbe. Dumnezeu e, la Dumnezeu e o legătură a sufletului, cu sufletul lui, a inimii noastre, cu inima lui. E o mărturie de adevăr între noi și El. Aceasta zugrăvește. De ce tot insiste pe asta? Pentru că aceasta zugrăvește și sunt două lucruri care zugrăvesc pe Dumnezeu în inima noastră și ne fac icoanele lui Dumnezeu. Această legătură vie de rugăciune, dar vie, în sensul să vorbim cu El, să-i spunem sincer ce suntem și cum suntem, iar a doua, faptele. faptele pe care noi tot așteptăm că după ce m-ai transformat și o-i simți eu cu inima mea, atunci o să fac faptele. Nu! Faptele se fac indiferent că simți, că nu simți. Să știți, foarte mulți ani m-am bătut cu asta în mintea mea. Oamenii ziceau, și prietenii îmi ziceau, nu, nu poți să faci fapte bune dacă tu nu simți cu toată inima, pentru că ești ipocrit. Nu e adevărat. Dumnezeu a zis să facem poruncile Lui. În aceasta veți arăta voi dragostea, că veți face poruncile mele, zice Dumnezeu. Nu zice, prima dată îmi arătați dragostea într-o stare de senzații, de inimă, de vorbe, nu știu, și pe aia faceți faptele. Nu. Prima dată faci faptele. Și să știți că am văzut în timp nenumărați oameni, că și eu am fost acolo între atâția studenți și atâția tineri care se întorceau de la necredință la credință și le dădeam un singur sfat la cei care stăteau așa între necredință și credință. Păi nu știu ce să cred, dacă există Dumnezeu cu adevărat. Uite ce te rog, îi ziceam. Timp de 6 luni, faci faptele credinței, chiar dacă nu simți. Deci, Dumnezeu, dacă o fi un Dumnezeu, o fi. Eu nu cred acum, nu știu, zice el, nu știu. Păi, nu contează. Ce strică să-ți pierzi 6 luni din viață, să faci faptele lui Dumnezeu? Adică să te rogi dimineața și seara, zici și zici, Doamne, nu prea știu dacă ești acolo, dar dacă totuși ești, uite ce spun eu. Și îi spune el acolo ce îi spune. Și faci faptele, adică când vezi un om necăjit, îl ajuți, nu judești pe altul, nu faci rău acolo, nu, lucrurile credințe. Și se întorceau credincioși, cei care au ținut asta, deci faptele, cum zicea Părintele Teofil Pârianu, ce faci, te face. Se zideau faptele în sufletul lui și îl făceau credincios. Ieșa credincios, dacă se ținea astea 6 luni de zile, ieșa credincios. Oricine aveți în familie care e nepăsător, puneți-i problema asta. 6 luni de zile să faci faptele credinței. Nu. Și să zici scurte rugăciuni seara și dimineața, chiar dacă nu simți și nu crezi tu. Dar să zici, Doamne, mi-a spus părintele sau nu știu cine, sau mama, că existi. Eu nu cred că existi. Dar dacă totuși existi, ți-a rănit asta și asta. Și spune acolo ce îi spune. Nu trebuie mult. Nu trebuie să-l forțăm. Și să faci în timpul ăsta faptele credinței. Adică să nu faci păcate mari, să trăiești curat. 6 luni de zile să trăiești curat. Și mai puțin, și 3 luni dacă e atât de greu. Și tot e mare lucru. Și să vedeți că acești oameni, dar și voi, oricare dintre voi care aveți încă îndoieli, faceți asta și de formă. Trebuie să fac faptele credinței. Nu că stai să simt eu când o simți eu cu inima și... Nu. Ci în faptă, în făptuire a pus Dumnezeu schimbarea inimii. În a face faptele. Dumnezeu, de exemplu, ca să vă dau exemplu, merge cu apostoli, nu le cere de la început credință, nu le poate cere de la început credință, dragoste. Ei de-abia la cine așa de taină apucă să zică, Doamne, nu mai putem trăi fără Tine, unde Te duci fără noi, vrem și noi. De-abia acolo. Dar ei, în timp de 3 ani jumate, au făcut faptele credinței împreună cu Hristos. Au făcut și ei, l-au urmat peste tot, s-au minunat de El, i-au ascultat cuvântul, au făcut și ei cele bune cum făcea Dumnezeu. Și s-au schimbat atât de mult încât au devenit apostoli care au schimbat o lume întreagă. Faptele te schimbă foarte mult. Credeți asta. Faceți faptele și vor veni și schimbările. Ceea ce faci, te face, ziceau părinții. Iar invers, cu cât vorbele sunt mai multe, mai complicate, mai de îndreptățire, mai de acoperire, mai de prefăcătorie, mai de mândrie, mai de nu știu ce, mai de laude, cu cât sunt mai multe, cu atâta omul se îndepărtează tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult de Dumnezeu. Și în spovedanie se vede lucrul ăsta. Cu cât un om nu ascultă multe, nu așteaptă multe cuvinte la preot, ce trebuie să fac aici? Oare ce am greșit? Asta. Bine, mă duc să fac ce trebuie să fac. Sigur, omul ăla e mai aproape de credință și are șansa să se întâlnească cu Dumnezeu mult mai repede. Cu cât el începe să zică, da, știți, eram într-o situație foarte grea, dar stați să mă îndreptățesc că nu știu ce. Dar nu era chiar așa, dar de ce ăla? Și vorbele sunt mai multe, cu atâta apropierea lui de Dumnezeu este departe, de fapt, și că nu știu dacă se va schimba vreodată acel om. Foarte mult contează fapta. De 1000 de ori mai mult decât vorba. Vorba vine ca un fel de concluzie și pecetluire a faptei. De exemplu, chiar un sfânt catolic, care a trăit ca un ortodox, Sfântul Francis de Assisi, și zicea, le spunea ucenicilor lui, mergeți și propovăduiți credința, iar când nu mai puteți face în faptă ceva, faceți și cu vorba. Înțelegeți? Adică când nu mai puteți cu fapta nimic face, ziceți și cu vorba atunci. Așa era și mi se pare foarte folositor cuvântul ăsta. Și fapta schimbă pe om. Fapta. V-aș da mii de exemple. Mii și mii. Că vorba nu face mare lucru și dacă pare că schimbă pe moment, poate fi după aceea foarte ușor modificată și foarte ușor chiar să amăgească, chiar să te simți amăgit și să cazi mai tare, iar fapta și prietenia, cum vă ziceam, se alege după faptă, nu după vorbă, și căsătoria se alege după faptă, nu după vorbă, și totul se alege după faptă și fapta e importantă, iar vorba mai puțin, și ar veni ca o pecetluire de sfârșit. Și invers, nesfârșit alte, nici n-am mai dat toate, invers, v-aș da, eu să zic, 15-20 de cazuri în Evanghelie de oameni care au folosit vorba și care de fapt în fapt nu s-au dovedit. De exemplu, zice Dumnezeu, asemănasem împărăția lui Dumnezeu cu un om care are doi fii și zice la un fiu, fiule, du-te lucrează în via mea. Și el a zis, nu mă duc. Și până la urmă s-a dus și a făcut. Și altuia s-a dus la celălalt și a zis, du-te și lucrează în via mea. Eu însă mă voi duce, a zis acela. Adică, Doamne, uită-te la cel rău, dar eu mă voi duce, Doamne. Lauda, folosirea cuvântului. Și nu s-a dus. Și întreabă Dumnezeu, cine a făcut adevărat porunca lui Dumnezeu? Păi cel care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Deci Dumnezeu preferă să fii prost de multe ori în cuvânt. Să spui, cine știe ce, că nu vreau, că nu pot, că nu știu ce. Dar să faci, decât să zici cu vorbe bune, cum făceau farisei, cărturarii. A, ei îl cinsteau pe Dumnezeu zi și noapte. Dar în fapt nu se dovedea. Nu se dovedea, că îl răstigneau și îl ucideau. Prefera Dumnezeu această... Preferă, de fapt, el le dă ca exemplu asta. Uite, faceți așa. Mai bine să ziceți din principiu că de cele mai multe ori când pornim să facem o faptă bună, nu ne avem chef. Păi, dar de ce să-l ajutăm pe ăla? Că ei nu știu ce și... Mai bine să, cu toate îndoielile astea în inima ta să faci fapta, decât că avem prostia asta, că și eu am avut-o, că nu, până n-o să simt eu cu toată inima, n-o să fac. Nu! E o mare greșeală. Așa a poruncit Dumnezeu, așa fac. Așa a zis Dumnezeu. Nu, el nu mi-a poruncit când vei simți și inima ta îți va spune fă. Nu, a zis fă. Porunca este să faci. Și atunci faci lucrul ăsta și e foarte interesant că ți se schimbă inima după lucrul ăsta. Deci tu faci fapta lui Dumnezeu și ea se schimbă în bine după faptă. Dar nu se schimbă că fapta o schimbă în primul rând, ci că Dumnezeu o va schimba. Nu știu de ce, parcă Dumnezeu s-a ferit de cuvânt în momentul în care, de cuvântul acesta, după ce omul a căzut prin cuvânt, că prin cuvânt a căzut omul, a fost înșelat prin cuvânt, Dumnezeu nu s-a mai folosit atât de cuvânt, ci de faptă în primul rând, de faptă. Și cuvântul venea ca să pecetluiască la sfârșit fapta. Dar în primul rând, fapta. Mult am putea vorbi despre asta, dar vă las timp de întrebări.
Mulțumim, părinte.
N-am vrut să fie o conferință și așa, avem aici structuri, nu știu ce făcut, dar nu, că simt suflete de oameni însetate să afle adevărul clar, nu povești.
Acum ce frământările pe care le aveți, întrebările pe care le aveți, legate de orice, de icoană, de tema de astăzi sau în general orice frământare care se poate spune public. Așa spuneți și întrebați pe părintele.
Vă înțeleg că e greu. Scoateți acum pe tapet toate.
Haideți.
Părinte, aș vrea să întreb. Icoanele noastre care sunt puse în Biserică Ortodoxă, de exemplu, de ce și cine le-a...
De totdeauna au fost. De totdeauna au fost în lumea credinței, în lumea creștină. Și nu s-a pus problema că n-ar fi bune, n-ar fi folositoare. Ele au fost firesc, au curs până la anul 700 când a început acea tulburare iconoclastă. De ce zic de totdeauna? Pentru că, de exemplu, se cunosc cel puțin trei icoane care au fost din vremea Mântuitorului, și care au fost cinstite de credincioși și purtate de împărați dintr-o parte într-alta, fiecare a vrut să o aibă la curtea lui sau în casa lui. Una dintre ele este puțin cunoscută, o spune chiar Eusebiu de Cezarea, primul istoric al bisericii și care era semi-arian, deci un om puțin eretic așa, dar oricum o spune. Și el zice că acea femeie care a avut de 12 ani scurgere de sânge, acea femeie era foarte bogată, era din Cezarea lui Cezarea Galilei, de undeva dintr-un fel de Betsaida Cezarei, oricum, din nord, din nordul Galilei, și acea femeie, fiind foarte bogată, am împrăștiat mulți bani la mulți doctori să facă bine, cum și spune. Dar după ce a fost omodită Mântuitorul, atâta evlavie avea, atâta cinste avea pentru el, atâta dragoste avea, încât a poruncit, ceea ce era foarte firesc în vechime. Romanii aveau și grecii aveau obiceiul acesta, dacă aveau un om care, pe care îl iubeau, un om iubit, îi făceau portretul sculptat și îl aveau în casă. De aceea găsim acum atâtea sculpturi, busturi al lui Platon, al lui nu știu care, că obișnuiau chestia asta. Și ea, după obiceiul roman, a poruncit să se facă o statuie în mărime naturală al Mântuitorului, în timpul în care încă Mântuitorul trăia, și să o facă la ea acasă, acolo în Betsaida. Și a avut-o în curte. Statuie despre care vorbesc mai mulți, nu numai Eusebiu de Cezarea la anul 300 și ceva. Și a avut-o în curtea casei ei, în mărime naturală, și veneau să se închine și veneau să se roage, mai ales femeile cu scurgere de sânge, mai ales femeile care nu puteau să aibă copii. Și s-au întâmplat acolo mii de minuni. Aproape că ajunsese să fie acolo un fel de pelerinaj ca la Ierusalim. Atâta mult, mai ales femeile mergeau în zona aceea pentru toate problemele lor. Și când a fost domnia lui Iulian Apostat, împăratul care a apostat de la credință, atât de ciudă a fost pe Mântuitorul, încât a poruncit printre primele lucruri să fie dărâmată praf, să se facă statuia, și așa s-a întâmplat. Adică ea a dispărut ca... Dar ea a rămas în amintirea tuturor. Era o statuie făcută de acea femeie acolo. Alte două icoane făcute de... cu voia Mântuitorului, amândouă, una a lui regelui Abgar, rămas în istorie și cunoscută atunci când un pictor trimis de la regele Avgar, ale Desei, din Mesopotamia, ajunge la Mântuitorul, se pare în preajma ultimului Paști, înainte de a fi ucis Mântuitorul, și zice, uite, regele meu n-a putut să vină pentru că e foarte bolnav, dar măcar chipul vrea să ți-l vadă și m-a trimis mâine să ți-l pictez. Și s-a apucat pictorul să-l picteze, zice, Mântuitorul probabil vorbea cu mulțimile, și îi se părea că se modifică trăsăturile, că nu sunt exacte, și el nu reușea să creioneze chipul lui Hristos. Și la sfârșit, Mântuitorul, văzându-l necăjit și chinuit, și că ce chip duce el la regele său, și până am putea să fie chiar mânios regele, păi te-am trimis așa de departe și nu vii. Și el și-a pus fața pe acea maramă și a rămas chipul său, chip care s-a păstrat multe sute de ani în Edesa, după aia în zona orientală a rămas, a dus la Roma, a dispărut în timp, nu mai se știe despre el, dar după el s-a luat și după el sunt luate toate cele chipuri așa, ale Mântuitorului deasupra altarului, deasupra, puse deasupra tâmplei aici, deasupra... și sau la baza turlei, când sunt turle, sunt așa un chip al Mântuitorului simplu, nu doar fața. După el, a avut un rol central în viața Sfântului Alexie, omului Dumnezeu, dacă știți viața Sfântului Alexie, omului Dumnezeu, acest chip al Mântuitorului. El era undeva pe la anul 400 și ceva, deci după 400 de ani de la Mântuitorul, se naște la Roma și într-o familie unui mare senator, Alexie, omului Dumnezeu, și părinții lui era foarte cuminte și ascultător, el nu vrea să căsătorească, avea gând altceva, tindea după Dumnezeu, îl dorea pe Dumnezeu, îl căuta pe Dumnezeu și mai ales vrea să îndulcească de chipul lui, de chipul lui Dumnezeu, și auzise că acest chip făcut de regele Avgar este la Edesa, departe, Mesopotamia, încă Edesa făcea parte din Imperiul Roman. Și asta era singura lui dorință, să meargă acolo, să stea în față și lui chip și să se uite la el și să-l cinstească, să-l iubească. Și părinții lui, senatorul, au hotărât că trebuie să căsătorească, l-au forțat spre căsătorie, în noaptea nunții el i-a spus miresei lui, când au intrat în iatac acolo, uite, eu nu vreau, eu vreau altceva, eu nu vreau să rămân aici și vreau să, trebuie să mă înțelegi, biata mireasă, ce să zic, a sărit pe fereastră, el și-a plecat. A plecat cu prima corabie spre Edesa și a fost ani, mult 17 ani în care tatăl său l-a căutat. 17 ani în care un mare senator trimitea delegații în tot imperiul, unde ați văzut un tânăr, cam așa, semnalmente așa și așa, e fiul meu, nu l-a găsit. În toți acești 17 ani, el a fost la Edesa, în fața chipului Mântuitorului, în pridvorul acelei biserici, ca un fel de cerșetor. Se manifesta așa ca un cerșetor, în sensul că primea ce îi dădea oamenii, dar el era cu ochii atintiți numai la acel chip. Atât aș dorea, asta era singura lui dorință. se uita la chipul lui Dumnezeu, se umplea de har, se umplea de bucurie, fără seamă. Și această icoană s-a pierdut. După 17 ani, i-a dat semn Dumnezeu că trebuie să se întoarcă. Prima dată nu știa dacă acasă. Trebuie să urce pe corabie să plece din Edesa după ce ajunge la țărm. Și a ajuns la țărmul Mării Mediterane și de aici să sui pe corabie. Corabie trebuia să ajungă în altă parte, dar a ajuns la Roma. Ca și mulți alții. Au naufragiat, Doamne ajută. Au naufragiat și în multe feluri au ajuns la Roma. Chiar la casa părinților lui. Și el și-a dat seama că Dumnezeu vrea să se întoarcă la părinții lui, dar nu să se să spună cine e. Și și-a făcut o colibă și a stat în fața părinților săi, casei senatoriale, și chiar sufereastra soției sale, care rămăsese la casa părinților și aștepta și plângea. Și el și-a făcut coliba sub fereastra soției sale, care plângea zilnic și o auzea el plângând și se frângea lui inimă. Și o auzea pe mama lui plângând și o auzea pe tatăl său. Și tatăl său ieșa și dădea la toți săraci și spunea de multe ori, dau că nu știu, poate o să dea și cineva fiului meu unde o fi. Și dădea lui, care era fiul lui, dar nu-l mai recunoștea, el nu-l mai recunoștea. Și asta e istoria lui Sfântului Alexie, omului Dumnezeu. La sfârșitul vieții mare, 17 ani a stat în fața părinților casei, 17 ani acolo, 17 ani aici, în fața casei părinților săi și acolo a și murit, având în mână un sul cu hârtii pe care a scris toată istoria lui și așa s-a aflat cine și ce s-a întâmplat. Și că ei, de fapt, l-au avut pe fiul lor sub fereastra casei, dar ei n-au știut. Ceea ce e îngrozitor, îngrozitor. Oricum, a rămas viața lui cunoscută, dar ceea ce e interesant din viața lui este această cinste extraordinară ce aducea el chipul lui Dumnezeu și că acesta a fost real, a fost real, nu e o poveste. La el mergeau mii de oameni și mergeau neîncetat să se închine. Iar un altul este acela al Mahrama Veronicăi, pe drumul pătimirii, când Mântuitorul a fost șters de o femeie pe față când își ducea crucea și cădea sub greutatea ei. Și aceasta, ea în general a fost confundată cu cealaltă mahrama lui Avgar. N-a avut aceeași influență în istorie, nu se știe despre unde a rămas, ce s-a întâmplat, dar a fost totuși această amintire, acest echip. Principalele două au fost acestei femei, statuia și chipul de pe marama lui Avgar. Dar în decursul timpului a apărut firesc. Oamenii l-au pictat pe Dumnezeu, pentru că îl văzuseră, înțelegeți? Adică nu mai era că Dumnezeu cel nevăzut, n-ai voie să-l pictezi pentru că e nevăzut și gata. Dumnezeu s-a făcut văzut. Asta era marea minune. De fapt, asta e marea taina creștinătății, pe cum zice și Pavel. Dumnezeu cel nevăzut s-a făcut văzut. S-a întrupat și s-a arătat între noi. Și din momentul acela noi am putut să-i creionăm chipul, să-i căutăm înfățișarea. Și toate icoanele au continuat și au încercat să continue să păstreze pe cât se poate înfățișarea cum a rămas ea pe mahrama Veronica, pe mahrama lui Avgar, în statuia aceea vestită a lui acelei femei din Betsaida Galilei. Dar ele s-au încărcat în timp de înțelesuri. Toate icoanele au un înțeles profund. Ele nu sunt numai niște fațade. Adică nu sunt niște fotografi care au fotografiat pe Hristos și uite e așa. Și ele au înțeles. De obicei, haina dinăuntru este roșie. Acum este galbenul acela, reprezintă harul, partea harică. Adică că a fost plin de har și de adevăr. Că, cum zice Mântuitorul, că legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Zice însuși Mântuitorul în Sfântul Ioan Evanghelistul, la Sfântul Ioan Evanghelistul. Totdeauna galbenul acela strălucitor este harul. Asta semnifică. Că harul prin el a venit. Dar ea, haina este roșie. Ce înseamnă că e haina roșie? Și totdeauna așa va fi închipuit Hristos. Dacă nu e închipuit așa, e greșită icoana. Numai la înviere se poate închipui așa alb, în haine albe. Dar în general, acea parte interioară este roșu, nu pentru că el a fost îmbrăcat în roșu, ci pentru că roșul reprezintă umanitatea. A luat trup de om, s-a întrupat. Roșu este că s-a întrupat. Noi, de fapt, când ne uităm la Hristos, înțelegem toată învățătura de credință despre Iisus Hristos într-o fracțiune secundă. Nu mai trebuie să știm toată Biblia ca să înțelegem dintr-o dată că El s-a făcut om, asemenea nouă, om desăvârșit și a îmbrăcat umanitatea cu dumnezeire. Albastru, care e a doua haină care îmbracă pe cea roșie, este dumnezeirea. Totdeauna albastru este chipul, este culoarea care ne vorbește despre Dumnezeu. Albastru cerului infinit, desăvârșirea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și că omul s-a făcut cât Hristos a făcut om și a îmbrăcat umanitatea în dumnezeire, a învelit-o, a îmbrățișat-o. Ăsta e înțelesul. La Maica Domnului este invers. Partea dinăuntru este albastră. Uite, se te mâne ca Maicii Domnului. Partea dinăuntru e albastră. Adică ea era om, roșu din afară, om, e om, dar l-a luat în sine și l-a avut în sine pe Dumnezeu. Asta înseamnă că l-a purtat pe Hristos în pântecele ei. Dacă este altfel, este greșit. N-ai ce să faci haina interioară verde. Unii o fac verde, alții o fac, nu știu. Nu! Pentru că noi, de fapt, spunem în câteva culori și în câteva... păstrăm cât se poate chipul după amintirea ce a lăsat-o Luca despre Maica Domnului. Avgar despre chipul Mântuitorului. Păstrăm, dar restul au toate un înțeles foarte adânc, foarte adânc. La ce se mai zice la Sfântă Trăime, care nu e aici, n-aș putea o să vă... a lui Rubliov.
Aici cea...
a, cea de acolo, din Tirol, da. Și care la fel au semnificație numai că cea a lui Rubliov cu toate culorile și înțelesurile, care au un înțeles extraordinar. Numai despre icoana Sfintei Treime lui Rubliov putem vorbi 3 ore. Atâta adânc de înțelepciune a pus acolo în ea. Și exact cum Evanghelia o iubești, o să ruți că e și Biblia, că e cuvântul lui Dumnezeu, că e toată înțelepciunea, că e toată puterea izvorăște, că dacă nu e asta, de unde să iei? Așa și Evanghelia, și ca și chip care s-a păstrat a amintirii lui Dumnezeu, cum să ruți chipul copiilor de acasă, de pe poze, de pe... dar și înțelesul tainic al tot ceea ce spune prin culori într-o fracțiune de secundă icoană. Că nu trebuie să citești ca la scriptură 2 ore, 3 ore, 7 ore ca să înțelegi, ci înțelegi într-o secundă tot ce ar trebui să citești. De aceea e așa valoroasă icoana și atât de... și de multe ori prin ea lucrează Harul Duhului Sfânt așa de puternic. Dar foarte puternic lucrează atunci când omul înțelege puțin. O înțelege valoarea, înțelege adâncul înțelesurilor, adâncul adevărului din ea. Atunci lucrează mult mai puternic decât atunci când, da.
Rugăciunea, dacă nu trece dincolo de
icoană. Da, păi ea trebuie să treacă dincolo, dacă să meargă spre prototip. Da.
Deci, și rămâne în icoană, ar fi un fel de idolatrie.
Da, nu. Nu e acolo Dumnezeu, dar vine prin ea spre tine. Dar e ca o fereastră spre cer, care tu, dacă deschizi bine ochii, vezi ca o fereastră care se deschide și vezi cerul și vezi depărtarea, vezi pe Dumnezeu, care vine spre tine. De fapt, toată icoana, toate icoanele mă ridică, multe vreau să vă arăt și nu reușesc. Toate icoanele au o perspectivă inversă. Am acum exact să vă arăt. De exemplu, perspectiva inversă este cartea Mântuitorului din brațe. Adică pare mai lată la spate totdeauna decât în față. În general, perspectiva obișnuită când te uiți la un om, cele din față sunt mai mari, nu? Și cele din spate sunt mai mici. Ei, la icoană invers, cele din spate sunt mai mari, tronul e mare, așa? Și cu cât tronul e mai în față, se subțiază.
Se
îngustează. Devine mai mic. De ce? Pentru că la perspectiva obișnuită, când te uiți la un tablou care are tot felul de imagini, cum ar fi de să ne uităm de aici pe mare, vezi îndepărtare, totul duce spre orizont, totul duce spre departe și încerci să vezi ce e acolo, ca o linie de cale de ferate care se tot duce, se duce și la un moment dat se întâlnesc cele două. E, la icoană nu e așa. La icoană, cele din spate vin spre tine. Asta înseamnă că e perspectiva inversă, că Dumnezeu vine spre tine. Că El vine spre tine prin această fereastră deschisă spre tine. Cele din spate sunt mai mari și în loc să fie, cum e la noi, calea ferată care merge și se unește, aici, de acolo vine cumva calea ferată, se unește tocmai la tine. Tu ești punctul spre care vine icoana. Ea vine spre tine cumva. Dacă o să am și tronul Maicii Domnului din icoana Maicii Domnului pe Pantanasa, e la fel. Și toate se vedeți, dacă vă luați după tron, El vine, totul vine spre dumneavoastră. Și chipul sfinților totdeauna sunt făcute să vină spre dumneavoastră. Adică, într-o parte se uită așa El, totdeauna icoanele adevărate așa sunt. Puțin i-a plecat chipul într-o parte și în același timp se uită cu ochii în cealaltă parte. Așa, parcă te cuprinde, caută să cuprindă, să te cuprindă, nu ai pe unde să fugi. Și de-aia apare tot de la icoana că te privește pe tine, pentru că chiar asta vrea, să te privească pe tine, tu ești centrul spre care se uită. În sensul că Dumnezeu vine spre tine. Asta e mare taină icoane. Nu că tu îl cauți pe Dumnezeu și El e undeva departe și rece, și El vine spre tine. Exact cum zice Ieremia, prorocul că eu nu sunt Dumnezeu cel de departe, ci sunt Dumnezeu cel de aproape. Și Dumnezeu care vine. Dumnezeu a spart cerurile și vine spre tine. Și n-a venit numai oarecând și acum stă undeva în cer liniștit și nu-i pasă de tine. Ci vine și acum spre tine. Deci icoana e o fereastră lui Dumnezeu care te caută. Asta e. Ea cumva rezonează în icoana interioară. Cu cât icoana interioară noastră, sufletului nostru, e puțin mai deschisă spre Dumnezeu, mai întoarsă spre Dumnezeu, mai luminată, cu atâta rezonează cu acest înțeles adânc al icoanei exterioare pe care o vezi și cumva se transmite spre tine și nu ești un punct obtuz spre care vine icoana, așa, în care, ca un punct negru în care când vin razele soarelui spre, pe o, dacă ar fi față de masă neagră, acolo rămân. Nu fac nicio difracție, nicio parte. Cu cât e masa mai strălucitoare, cum e aceasta, dacă bate o lumină sau așa, ea strălucește și mai tare și parcă cumva răspunde. Așa e și sufletul. Cu cât omul este mai deschis pe Dumnezeu, mai luminos, mai curățit, cu atât îi răspunde icoanei și simte prin icoana harul. Cu cât el e mai obtus, mai păcătos, mai închis, mai negurat, mai negru, nu simte nimic. Nu simte nimic. Multe se pot spune. O să mai vorbim dacă... Și despre culorile din icoană, și despre icoanele de toate, ale icoana... Aproape toate icoanele... O să mă repet la asta de sus pentru că sunt vizibile toată lumea. Aproape toate icoanele vorbesc despre tot ce a făcut Mântuitorul. Nu numai despre acel eveniment. De exemplu, icoana botezului. Amintește despre mormântul negru în care va coborâ Hristos la sfârșit. De aceea el e ca într-un mormânt de apă. Că nu știa pictorul să-l picteze și că îl punea și nu știa să pună râul frumos așa și el băgat în râu. El e pus special ca într-un sicriu de apă, pentru că amintește că El va muri pentru noi, că El a fost, pentru așa s-a venit în lume și ăsta e rostul Lui, că pentru așa s-a venit să-și pună sufletul pentru noi, să moară pentru noi, să... Asta vorbește, asta se întâmplă și la nașterea Mântuitorului, care El e învelit acolo și pus ca într-un sicriu și învelit ca și în... E aceeași învelitoare, același fel ca și Giurgiul Mântuitorului din mormânt. Același. Se păstrează pentru că pentru aceasta a venit El în lume. Și a venit în întuneric, cu cel mai din acum, într-un întuneric. Într-a Isaia a venit, dar Isaia nu l-au primit. Adică a venit la întuneric, la frig, la rece, la departe de dragostea noastră. Și despre fiecare putem vorbi foarte mult în privința asta și în înțelesul ăsta. De exemplu, icoanele adevărate ale intrării în Ierusalim, totdeauna aici în mare e bună icoană. Mântuitorul vine spre Ierusalim, aici sunt fariseii și cărturarii care îl urau și îl așteptau să-l omoare și se arată cum bate vântul răutăților și copacul acesta totdeauna mai puțin a plecat așa și muntele i-a plecat puțin așa, ca și cum vântul răutăților bătea dinspre Ierusalim spre Hristos și Hristos în pofida asta venea spre Ierusalim. Toate icoanele au înțeles foarte adânc dacă e să le... Dar s-a pierdut tot înțelesul. Și despre fiecare. Icoana înălțării. Îngerii care rămân albi și curați, iar Mântuitorul totdeauna în icoana înălțării e foarte colorat. Aici nu e așa colorat, dar în general e colorat. Nu e îmbrăcat în alb complet. E ca și cum ar spune, El ne-a lăsat nouă dumnezeirea, că Dumnezeu a venit să ne lase nouă, să ne facem Dumnezeu, iar El a luat umanitatea. Umanitatea este una colorată. El a luat-o și a ridicat-o în sânul Tatălui. Și se pot spune multe și m-aș bucura odată să vorbim mai mult despre asta. Dar trebuie să le luăm așa fiecare icoană în parte și cred că altfel o să le cinstiți când o să le vedeți. Și altfel o să vă deschide ochii. Altfel o să vă bucurați de ele. Eu când am cunoscut lucrurile acestea și care s-au pierdut și care le păstrăm, slavă Dumnezeu că le mai păstrăm, dar tocmai pentru că le păstrăm fără să mai înțelegem, mulți le bajocorești, prostii și par așa niște tablouri dictate de niște oameni care nu se pricep să facă conformația bine, fizicul bine, măgarul bine, nu știu, dar nu e așa. Toată un înțeles foarte adânc, după ce am descoperit acestea, aproape că nu puteam privi o icoană fără să-mi aduc aminte instant de tot ce a făcut Mântuitorul, pentru că toate mi-aduceau aminte de el și să nu plâng. Adică n-aveai cum. Da, prin puterea imaginii. Nu rămâne numai la nivelul auzului, rămâne și prin... Deci toate simțele participă într-o biserică. Auzul cu cuvântul și cu cântarea, ochii cu icoana, mirosul cu miresmele care se tămâia, care se aduce și celelalte, pipăitul cu atingerea, că noi suntem un neam, noi, ortodoxii, avem mare încredere în această atingere. Dumnezeu vine prin atingere. Dumnezeu n-a fost rece cu noi. Dumnezeu a venit și ne-a atins pe toți bolnavi, pe toți necăjiții, pe toți. N-a fost așa de undeva de sus, fi vindecat. N-a fost rece cu noi, n-a fost nepăsător. Și atingerea aceasta a rămas foarte puternică în ortodoxie și în lumea. Ea acum apare așa pentru proști, pentru masa imundă care vrea să te atingă. Dar nu e adevărat. Prin atingere se dăruiește harul Duhului Sfânt la preoție și la hirotonie. Nu se poate așa că stă episcopul într-un loc și zice îți dau. Nu, trebuie să-l atingă. Prin atingere se desleagă păcatele. Nu se poate altfel, uite așa, prin atingere a vrut Dumnezeu. Așa a lăsat de la apostoli. Prin atingere și prin simț, prin gust, iei trupul lui Hristos, că și gustul participă. Iei trupul lui Hristos, prin atingere. Nu ți se dăruiește așa. Noi totdeauna am vrut cumva să-L separăm pe Dumnezeu, să-L punem undeva în cer, noi. Lumea civilizată, să-L pună undeva în cer și să ni se dăruiască așa nevăzut, neștiut, nesimțit cumva, ni se dăruiește așa harul Lui. Dar nu, Dumnezeu nu se supără sau nu se mâhnește să ne atingă, se bucură să ne atingă. De aceea ortodoxii au obiceiul acela de a se atinge de hainele preotului, de care par așa, de ce tot sart și tot pun mâna. Dar pentru cel care crede cu adevărat, se întâmplă minunea. Așa cum la șorțul Sfântului Apostol Pavel, se spune că numai de șorțul lui se atingeau și se vindecau. Păi cu ce sunt mai mici hainele lui Pavel decât hainele preotului? Nu pentru sfințenia preotului, ci pentru că acele haine s-au atins de Hristos. Preotul pierde poate harul prin gândurile, prin greșelile lui, dar hainele se umplu de acel, ele nu se murdăresc, ci toate gândurile de Hristos și de, păi cum? Dacă un om crede cu adevărat, se atinge exact cum anafura, prin aceasta își capătă puterea, că s-a atins de trupul lui Hristos, ea se atinge de potir și de disc și după aia o luăm și zicem și ne folosim de ea și ne temăduim cu ea. Tocmai pentru că s-a atins de trupul lui Hristos. Păi cu atât mai mult și veșmintele, nu? Și prin atingere numai și pe umbra lui Petru, știți că trecea Petru cu umbra și oamenii spuneau bolnavii unde bătea umbra lui Petru când trecea el. Și numai prin atingerea umbrii se vindecau oamenii. Deci este o... Totuși noi avem o credință și a atingerii, nu numai a rugăciunii, așa, nu numai a, eu știu, a imaginii, nu numai a cuvântului, nu, și a atingerii. Toate simțurile participă. Fiecare dintre cele cinci simțuri, dacă sunt exclusiviste și le înlătură pe celelalte, ajung la erezii. Protestanții zic numai prin cuvânt. Nu-i numai prin cuvânt. Alții poate zic numai prin vedere, numai cum caută unii, vedenii, arătări, nu știu ce, sau numai prin imaginea văzută sau în icoană. Numai atât și mai mult nu se arată în ziua. Se poate ajunge la o erezie. Numai prin atingere, cum ziceau mesalienii, că simți, atingi, atingerea lui Dumnezeu. S-a transformat într-o greșeală. Toate sunt, până la urmă, o greșeală dacă se exagerează și se absolutizează. Dar toate la un loc, nu. Așa este și legat de anumite învățături de credință din Scriptură. Dacă le absolutizăm, ele devin erezii. Dacă, de exemplu, adventiștii zic arătarea lui Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu este esențială, restul trec sub tăcere, cumva devin mai mici, mai puțin importante. Venirea lui Dumnezeu, adventul. A devenit o erezie chestia asta. Baptiștii zic nu, botezul este principal și convertirea, restul prea puțin. Restul trec sub tăcere. A devenit o erezie asta. Altul zice, penticostale zic, numai pogorârea Duhului Sfânt și vorbirea în limbi este importantă, restul mai puțin important. Ortodoxii le au pe toate și le păstrează la același nivel. Nu le una în sus, una în jos, una e importantă, una mai puțin importantă. Toate sunt importante. E puțin mai plicticos, pare la ortodoxi, că dacă le ții toate la același nivel și nu forțezi una în sus, nu pare interesant, așa de interesant. Dar asta e calea. Dumnezeu, calea lui Dumnezeu e calea de mijloc. Nu se exagerările acestea în sus sau în jos, în dreapta sau în stânga. Dacă mai aveți întrebări. Da.
Părinte, am o întrebare. Să ne tămăciți nouă ceea ce are în vedere Dumnezeu, când spune să nu vă ciupliți chip din lemn, să nu vă închinați idolilor.
Păi am spus lucrul ăsta. Nu se arăta Dumnezeu. Nu era niciun chip în care să ți-l poți imagina. Era o mare nebunie să ți-l imaginezi. Plus că în jurul lor, toate neamurile din jur și le închipuiau în diferite forme. Se închinau arborilor, se închinau copacilor, se închinau pisicilor. Sunt întregi cimitire găsite acum în Egipt de pisici împăiate care erau socotite arătările lui Dumnezeu și care erau ținute cu evlavie, cu cinste mare. Se închinau tot felul de animale. De exemplu, persanii taurilor. Nu mai știu cine, Doamne, ce era acolo. Era o nebunie în jur. Ori ei era foarte periculos pentru iudei, își doreau asta, vreau și să fie ca ceilalți, să fie și ei cel, să aibă ceva văzut și să se închină la cel văzut, indiferent dacă acela e Dumnezeu sau nu, că nu l-au văzut ei așa. Și dovadă că după ce Moise se duce să vorbească cu Dumnezeu pe muntele Sinai, ei între timp își fac acolo repede un chip și oprit, un măgar, un bou, un vițel, și repede se apucă la închinat în fața lui și Dumnezeu se supără pentru asta. Cum să nu te superi? Dar după ce Dumnezeu s-a făcut văzut, înțelegeți, Dumnezeu s-a făcut om, asemenea nouă, atunci lucrurile s-au schimbat din temelii. Dar până atunci, foarte periculos. Și încă această închipuire, această alunecarea minții omului spre a-ți închipui că Dumnezeu este vântul, că Dumnezeu este marea, că Tales a zis principiul prim este mare, este apa. Altul a zis, Anaximenos a zis principiul prim este aerul. Alții au zis principiul prim este nu știu ce. Principiul prim însemnând până la urmă zeu. Ce este esențial în lumea aceasta? Și alții au zis, principiul prim este sau. Dumnezeu în sine este așa, este pe dincolo, este sub chipul unui vițel, este sub chipul unui, cum făceau egiptenii, sub chipul unui om care are chip de pasăre și trup de om. Alții au zis, în diferite moduri. Când face asemenea lucruri, Dumnezeu se supăra foarte tare, pentru că era o minciună cât secolul, nu era nimic adevărat. Și te mai și închin lui și făceau din acele chipuri, le sculptau și le purtau la ei și le țineau în dulăpioare pe acasă și le deschideau după aia și se închineau și așa și le închideau la loc și ei erau Dumnezei. Așa ceva era. Ori noi când privim icoana, noi nu privim icoana, dacă icoana este rasă, dacă icoana se rupe sau se sparge sau dispare ca și chip, noi putem tăia ceapă pe ea, știți? Chestia asta. Noi, ea nu-i sfântă în sine, ea nu are o putere în sine, culorile, eu știu, lemnul, ce-o fi acolo. Și ceea ce ne transmite ea și simbolurile care ne vorbesc din icoane și care ne duc mintea spre Dumnezeu și prin care poate coborî Dumnezeu, prin înțelegerea noastră, prin pătrunderea noastră, inimii noastre, poate coborî Dumnezeu și veni El. Dar nu în sine ele, culorile, creionările, nu știu ce, chipurile, cum le facem noi pe acolo, sunt sfinte. Știți, măcar și dacă păstrăm toată rânduiala și nu scriem numele Sfântul, nu știu care, nu este icoană. Știți asta? La Sinodul 7 Ecumenic, dacă pe icoană nu scrie numele, nu este icoană, poți să faci orice vrei cu ea. Nu se socotește sfântă. Dar dacă scrie numele, deci, și numele era scris de preoți. De aceea pe vechile icoane, un scris urât de obicei. Și pe pereți, un scris urât, chipul frumos, așa, un scris urât așa mai. Pentru că scriau preoții care nu aveau talent în domeniu, dar ei erau cei care cumva avizau că o icoană e icoană. Și și-a dat domne, seamănă, uite, aceea e sfântă muceniță, nu? Maria Magdalena, așa. Păi roșu, asta înseamnă că este muceniță. Și atunci, dacă tu o făceai în verde, nu știu, nu aveai cum să scriu eu acolo. Și se păstrează, ai păstrat rânduielile vechi? Întreba preotul. Și se uita în vechile rânduieli. Cum era chipul Sfintei Maria Magdalena? Așa, blondă și nu știu cum și nu știu ce și nu știu ce. Bine, și atunci scria, Maria, Sfânta Maria Magdalena, este. Și din momentul ăla ea devenea cumva și lucrătoare, cumva era și cumva pecetluită și prin aprobarea și prin binecuvântarea preotului că, da, Dumnezeu, este icoana Sfintei Maria Magdalena, dar altfel nu puteai picta orice și să zici, ăsta e Sfântul nu știu care, hai să ne rugăm lui.
În mod special o făceau episcopii, da? După ce vedeau, cum ați spus, toate normele canonice, da. Și ei scriau care e Sfântul respectiv. Episcopul cu mâna, da. Scria. Și atunci nu se mai sfințea icoana, noi le sfințim, da, cu rugăciune. Nu se mai sfințea icoana prin citirea rugăciunii. Atunci se considera icoana icoană, după ce episcopul scria numele Sfântului. O devenea canonică.
Atât de supărat a fost Dumnezeu, atât de mâhnit era Dumnezeu pentru că oamenii puneau chipuri de animale și chipuri de zidiri și îl socoteau pe el așa, încât la sfârșitul poruncii a doua, care zice să nu-ți faci chip și oplit niciun fel de asemănare, niciun fel de lucru care sunt din cer sau sus sau de pe pământ jos sau câte sunt în ape sau sub pământ, să nu te închini lor, nici să nu slujești lor, că eu sunt Dumnezeul tău și sunt un Dumnezeu zelos. Și legat de porunca asta zice că eu sunt un Dumnezeu zelos care pedepsesc pe copii pentru vina părinților, ce mă urăsc pe mine până al treilea și al patrulea neam și mă milostivesc până al miilea neam către cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și porunca aceasta cu... Asta e numai pentru porunca a doua. Înțelegeți? Atât de mare importanță dus Dumnezeu totuși acestui lucru, să nu ajungem să transformăm într-un chip de animal, într-un chip de vânt, de, eu știu, cum poți să-ți imaginezi, de apă, de cer, de stea, de orice altceva. Pentru că el urma să se întrupeze, să devină om, ceea ce urma să dea omului o valoare și o importanță eternă, că acum Dumnezeu, Iisus Hristos, ca om, stă de-a dreptul Tatălui. El, ca om. Dintre toate cuvintele crezului, este un singur verb dintre verbele din crez, este la prezent absolut, prezent continuu. Și stă de-a dreapta Tatălui. Restul, toate celelalte sunt de trecut sau viitor. A fost, a făcut, a de, și acum, și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Acum și aici, acum. E aceeași stare, această stare a văzut-o Ștefan când în fața Sinedrului a zis, iată, văd pe Domnul Iisus Hristos stând de-a dreapta puterii, de-a Tatălui. Și s-au răgnit toți, au urlat, s-au stupat urechile și l-au dus și l-au omorât afară. Pentru că el a văzut realitatea, că Dumnezeu, ca om, vă dați seama, ca om, păi cum să nu... Ce cinste a dat Dumnezeu omului, imens, mai mare decât îngerii. Că nimeni nu stă în sânul trăimii dintre îngeri, da? Omul stă, vrând nevrând, stă în sânul trăimii. Și de-abia de atunci putem noi să închipim chipul unei icoane și să facem ce putem.
În Vechiul Testament sunt două, adică e un chip care permite Dumnezeu lângă cei
doi
herodivi.
Da, da, păi imediat după cele 10 porunci, să vedeți, după ce zici cele 10 porunci zice și să faci perdere la altar, așa și așa, care sunt catapeteazma templului și pe ea să-mi faci îngeri, heruvim și serafim și să-i croșetezi așa și așa și așa, să-i faci cu aur și să-i faci chipul așa și interesant, e că tocmai el care lovise cu asprime, tocmai de ce vă ziceam, de ce se ferea. Și după aia zice să faci pe chivotul legii doi heruvim care stau cu aripile deasupra și acolo mă voi arăta eu. Și știți cum s-a arătat Dumnezeu? Că de fapt chivotul legii care se mai traduce prin sicriu. Sau cufăr, sau sicriu, dar sicriu, unii chiar așa zic, sicriul legii. Sicriu și că înăuntru avea mană din pustie, avea toiagul lui Aron și avea, ce mai avea, chivotul legii. Erau trei lucruri. Era toiagul lui Aron, poftim? Așa, cărțile legii, cele două table ale legii. Cele două table ale legii, toiagul lui Aron și un năstrapă din aur cu mană din pustie. Toate trei vorbeau despre Mântuitorul, adică preot, profet, împărat. Preot în sensul că el dăruiește trupul său și sângele său, el se pune sufletul pentru noi, toiag, stăpânitor și rege peste noi și lege, profet și deci toate cele trei măsuri ale lui Dumnezeu cu care a vrut să ne le dea și nouă, împărat, rege și învățător, și erau acolo. El este acolo închipui Hristos. Și zice, acolo mă voi arăta eu, deasupra sicriului legii. Ce s-a întâmplat? Hristos a murit, a înviat, au venit apostolii la mormânt și au văzut numai giurgiurile singure zăcânți, dar acolo s-au arătat îngerii, unul de la cap și unul la picioare, exact, de fapt, chipul în care a fost zugrăvit sau a fost făcut de Dumnezeu, știți că el cum poruncește să se facă chibotul și cum să se facă tot templul, zice, mi se pare niște aberații, că cerea, atâta pași să aibă în dreapta, atâta pași în stânga, așa să fie pe peretele din stânga, așa să fie... Și zice, dar ce îi trebuie la Dumnezeu atâtea detalii și chichițe? Și toate, de fapt, vorbeau despre Iisus Hristos. Toate vorbesc despre Iisus Hristos. Am putea să le luăm pe toate la rând. Dar aici, în sensul că adevărul învierii lui Hristos se va vedea acolo. Acolo se va vedea Iisus Hristos, acolo se va vedea învierea Lui. Deasupra chivotului legii, deasupra mormântului, unde vin îngerii și se apleacă și zic, pentru ce ați venit să căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat! Adevărul veșnic al învierii s-a arătat acolo, că El era Iisus Hristos, că era Dumnezeu, nu era un oarecare. Nu era un om ca toți oameni, ci era om și Dumnezeu în același fel, în același chip. De aceea zice, acolo mă voi arăta eu, pentru că se va împlini acest adevăr peste veacuri acolo, deasupra chivotului legii. Dar prea puțin mai înțeleg și păcat.
Părinte, mai am o curiozitate personală. Da. știu că o parte bună din englezi sunt protestanți și ei sunt împotriva icoanelor. Ar putea să ne lămuriți de ce?
Păi, în primul rând, englezii au fost anglicani și sunt, mare parte, acum când mai sunt, și s-au desprins de din catolicism pentru toată dorința asta catolicilor de a-i stăpâni, de a-i ține sub stăpânire, de a se închina papei, de a nu știu ce, au dus la un fel de revoltă în sânul englezilor, care și-au pus ei regele lor, el e stăpânul nostru, el e preotul nostru, pe el îl ascultăm și gata. Dar n-a fost numai o revoltă împotriva stăpânirii papale, ci a fost, în general, era tocmai pentru că tot ce susținea papa a trebuit să stăm și noi, să stea împotrivă și ei. Și atunci, dacă ei susțineau icoanele, statuile, noi nu vrem statui și icoane, prea puțin ne interesează și renunțau la ele, așa. Și la tot ceea ce susținea papalitatea, stăteau împotrivă. Nu, nu vrem. Și așa s-a ajuns că e aproape că sunt protestanți acum.
Dar
nu
am nicio... le zic tot protestanți. Adică ei protestau. Ceea ce le spunea lor da. Papa, ei spuneau lor și de asta...
De fapt, așa s-a întâmplat și cu lumea germanică, nordică, care la fel. S-au opus complet acestei stăpânii papale. Și tot ce zicea papalitatea erau contra. Preoția nu e nicio preoție. Spovedanie nu e nicio spovedanie. Împărtășanie nu e, e transubstanțiere, e altceva. Nu știu ce, nu e. Dar să știți că i-au început ei singuri să revină protestanții încetul cu încetul la o tradiție, încetul cu încetul să accepte că e nevoie și de o cruce și multe biserici de ale lor au cruci deasupra și încep să le repună la loc. Încep să facă ei o tradiție, au un fel de predicator ai lor, cum a zis predicator, nu știu care din secolul, și încep să zică după tradiții. Deci ei înșiși revin fără să-și dea seama la adevărul la care renunțaseră. Să știți că dacă protestanții și foarte mulți din lumea protestanță se apropie de ortodoxie, dacă protestanții se vor întoarce, nu iau înainte spre ortodoxie. În sensul că vin cu o râvnă și cu o sete de Dumnezeu pe care au fost secături, că au fost departe Dumnezeu atâta timp și de icoană și de Evanghelia înțeleasă în sensul bun și de împărtășanie și de toate acestea, încât când se vor întoarce vor veni cu o evlavie și cu o cinste incredibilă. Numai ceea ce trebuie să avem noi grijă e să nu fim ca fiul rămas acasă care o să facă pe deșteptul și o să zică ce, că s-a muncit ei, s-a făcut, s-a îndres, l-ai primit pe acesta. Am întâlnit asemenea situații, oameni care s-au întors la credință, teologi, vestiți, oameni excepționali, cum e și părintele Gabriel Bunghe, care a fost catolic. A întâmpinat o împotrivire în lumea ortodoxă, întoarcerea unor asemenea oameni excepționali, dar care au regăsit ortodoxia ca adevărul, au întâmpinat o asemenea rezistență incredibilă. Exact ca fiul cel mare rămas acasă. Că noi ți-am muncit, că noi am stat aici cu turcii pe cap și acum vine ăsta și gata, descoperă credința și îi dai tot harul. Nu suntem de acord. De ce să fie el primit așa? Și cred că asta trebuie să ne pregătim noi, că Dumnezeu va face multe schimbări și prin voie. În sensul că nu cred că românii și ortodoxii veniți în valuri mari, în tot apusul, n-au un rol de la Dumnezeu dat. Eu cred că peste știința lor, așa că i-au venit săracii, cum a mers și Iosif, cum a mers și frații lui, cum a fost și Iacob, să-și poată trăi, că mureau de foame acasă și au plecat din Țara Sfântă în Egipt. Cum a plecat Avram și a fugit și el în Egipt o vreme cât a fost foamete, așa ați plecat și voi. Dar toate au rost și Dumnezeu nu se limitează numai la partea materială, ci au rost că aduceți o mărturie despre Dumnezeu cel adevărat. O asemenea mărturie au avut-o rușii în prima, când au venit imediat după Revoluția Rusă. Au venit atunci un val mare de ruși și au adus o învățătură de credință creștină ortodoxă în lumea apuseană, care habar n-avea, nici nu știa că există așa ceva. Și atunci, de atunci încoace, au început o avalanșă de convertiri în toată lumea occidentală, mai ales la nivel foarte înalt, de oameni culți care au trecut la ortodoxie, tocmai prin mărturia aceasta a rușilor. Cred că acum a venit vremea românilor, că ei sunt au plecat cei mai mulți. Și în biserici goale aproape catolice, în biserici goale evangheliste, protestante, încep să fie luate de bieții ortodoxi români, așa, simpli, cu atingere, cu ce știu ei, cum știu, dar o să dați o mărturie mare înainte lui Dumnezeu și cred că mulți se vor întoarce prin noastră. E o șansă pentru mulți să nu zică la a doua venire, dacă am fi știut, Doamne, între protestanți acolo aici, dacă am fi știut. Dumnezeu le-a adus în casa lor. Uite, s-am adus biserica în casa ta, aici, lângă tine, la ușa ta. Și tu ai zis, nu știu. Ba, știai, puteai să faci asta. Din mândrie n-ai făcut-o. Și cred că aveți un mare rol. Și nu ca bisericile să rămână închise și cumva, cum au făcut grecii. Grecii au avut acest păcat, această greșeală. bisericile lor erau etnice, numai ei. Ei închiși acolo, nu prima pe nimeni, altcineva. Și dacă venea omul să se convertească, nu te primim, du-te la biserica ta, cunosc atâția anglicani, atâția romano-catolici care n-au fost primiți în biserica greacă, noi nu primim străini. Atât. Și nu se vorbea decât în limba lor, ceea ce românii sunt mai deschiși. Românii mai lasă și câte o ectenie în limba spaniolă și câte o ectenie în limba franceză și câte au altă deschidere. Și atunci au șansă acești oameni să se apropie de credință. Și cunosc mulți oameni care s-au apropiat de credință. Mulți, mulți. Foarte mulți. Și prin căsătorii, dar nu numai prin căsătorii.
Eu am o prietenă, ea e protestantă. Și am spus un lucru care pe mine mă duc în eroare. Mă duc în conflict sau oarecare aveam personal. Pentru că eu sunt ortodoxă și ea protestantă.
Da.
Vara trecută, în ajunul de Sfânta Maria, eu îi spun ei, cum o cheamă, Victoria, mâine la mine sărbătoare ortodoxe, Sfânta Maria. Dar ea la mine într-un fel, cum adică Sfânta Maria? Voi ce o servați pe Sfânta Maria? Eu zic, sigur că mi-a dat înțeles că ei nu știu
păi da,
Sfânta Maria.
Ei s-au opus complet Sfinților Maicii Domnului, nu vă lăsați influențată. Păi da, Maica Domnului când vorbește cu Sfânta Elisabeta, zice... Că iată, mi-a făcut mie Mărie cel puternică, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, era plină de Duh Sfânt, auziți? Și ea zice, iată de acum mă vor ferici toate. Păi cum? Toate neamurile și ei s-au găsit să nu o fericească, să nu o cinstească, că, na, hai că nimic.
Cum?
Când însăși Dumnezeu, prin gura Maicii Domnului acolo, Duhul Sfânt vorbește, zice că de acum mă vor ferici toate neamurile și așa și merită să fie fericită și s-au găsit unii să zică că noi nu vrem să o fericim. Treaba lor. Dar păcat de ei, săraci, păcat de ei.
Exemplu, Muntelea, spune, nu?
Da, da, da. Și alte locuri. Și câte minuni face, să știți că eu la început nu înțelegeam această evlavie a monahilor din Muntele Atos extraordinară către Maica Domnului. Nu înțelegeam, deși eram fiu de preot, nu înțelegeam de unde această evlavie. Și am fost foarte tentat să merg să văd. Și am cunoscut mulți părinți, și greci, și ruși, și români, și care mi-au spus, nu o cinstim, și care mi-au, prin viața lor, prin tot ce mi-au povestit ei, și după aceea citind mii de vieți ale unor oameni de acolo, mii de experiențe, mii de... Am văzut că această evlavie a Maicii Domnului pe care o au acești oameni, și nu numai ei, toată ortodoxia, nu se temeluiește numai că așa trebuie, că așa se cuvine, că așa ne-a lăsat din vechime, nu. Ci toți au o experiență proprie cu Maica Domnului. Deci Maica Domnului se arată, le vorbește, îi ajută, îi întărește, îi scoate din necazuri. Păi cum să nu o iubești? Cum să nu o cinstești? Cum să nu te raportezi la ea când ea e așa de vie? Nu e o poveste. De să știți că nu e o poveste. Dar de fapt și toți sfinții noștri ortodoxi, noi nu-l cinstim pe Sfântul Nicolae numai că știi că așa a rămas de la noi din neam în neam, că noi trebuie să-l cinstim pe Sfântul Nicolae și rest. Nu. Eu, de exemplu, personal îl cinstesc pe Sfântul Nicolae pentru că am trăit minuni din partea lui mari. Și cum să nu-l cinstești când el lucrează în viața ta? Și cred că foarte mulți dintre noastre îi cinstiți pe Sfântul Efrem, pe Sfântul Rafael și Irina și Nicolae, pe atâția și atâția sfinți care au apărut noi, nu știu, pe Sfântul Pantelimon, pe oricine, dar pe Sfântul Nicolae mai cu seamă, pe Sfântul Mina. Nu numai pentru că ați auzit, ci pentru că ați trăit și voi minuni cu ei. Adică chiar ați trăit. Și atunci cum să nu-i cinstești? Aceasta este puterea în ortodoxie, că această cinstire nu este o tradiție numai că așa se face, ci este o trăire vie a fiecare generație în parte cu sfinții, cu Maica Domnului, cu sfinții. Ceea ce eu dau mărturie, eu nu aveam cinste față de Sfântul Nicolae, nu aveau cinste, eram filozof, făcusem filozofia, am dat și la teologie, dar îmi plăceau numai sfinții cărturani, mă coboram eu. Sfântul Nicolae părea așa, micuț, un sfânt oarecare, bun, milostiv, nu m-am prea impresionat. Și deși eu toată viața copilărisem în biserica tatălui meu, închinată Sfântului Nicolae, dar nu aveam cinste față de Sfântul Nicolae. Și am fost hirotonit preot, acolo în biserica Sfântului Nicolae, la Lupeni din Hunedoara, și frate meu diacon, el a fost hirotonit tot acolo, dar era diacon la Arad, la catedrală. Și în ziua Sfintei Marie Mari, anului aceluia, ne-am potrivit să fim amândoi să slujim în acea biserică, numai noi doi. În biserica tatălui nostru, care era plecat atunci, și numai noi doi. Eu ca preot, el ca diacon. Și am simțit acea zi de adormire a Maicii Domnului extraordinar, cum n-am mai trăit niciodată. Nu știu de ce. Nu știu de ce. O lucrare dumnezeiască mai presus de noi, ne revărsa parcă peste noi, peste sufletele noastre, un har ce nu puteam explica de ce. O stare, dar nu numai peste noi, peste întreaga biserică. Și la sfârșitul slujbei, câteva femei deosebite, care niciodată n-au văzut nimic, n-au auzit nimic, n-au văzut minuni, n-au... deci nu erau destea femei sau bărbați care caută minuni și peste tot vă minuni. Nu, nu văzut în viața lor. Au zis, părinte, cine a fost arhiereul care a slujit cu dumneavoastră acolo? Ce arhiereu? Păi cum că a stat și spunea cum stătea în dreapta mesei, cum sluja, cum făcea. Dom'le, n-a fost niciun... Uite, era exact ca Nicoană, zice, ca Sfântul Nicolae. Nici măcar nu știa cine era Nicoană. Ca acest om, ca acest om. Și după aia, nu numai acea femeie, încă cineva a venit și încă cineva și a zis, dom'le, o fi fost Sfântul Nicolae în biserica lui, că așa a vrut el. Nu văzut de ochii noștri, dar văzut de oameni mai curați decât noi și uite că el a venit și a slujit cu noi și asta a fost harul pe care l-am simțit noi, că vai... Și de atunci am mai trăit multe minuni cu Sfântul Nicolae și am evlavie la el și când am venit în Cluj, primul hram al bisericii am zis, Sfântul Nicolae să fie... Cum să nu-l cinstești pe Sfântul Nicolae când el face asemenea minuni cu tine? Tu care ești un nevrednic, un păcătos, nu-l cinstești, nu-ți pasă de el și el vine pe la și te cercetează. Cum să nu ai evlavie? În fața unui asemenea sfânt te pleci până la pământ și zici, slavă-ți-o, Doamne. Așa, de exemplu, experiența personală cu Sfântul Nicolae.
De fapt am întrebat, i-am spus. Doar crezi în Iisus Hristos, cânt în mereu, permanent, Iisus Hristos, mă rog, în cânt și vedor. Și am spus, doar crezi, El doar a fost om, ca și noi. Cum gândești tu că a apărut El pe pământ? El doar are o mamă, oarecare, mă rog. Cum tu... Și mi-a spus că nu, noi nu cinstim pe Maica Domnului.
Pleacă de la niște idei foarte greșite și proaste, că frații Mântuitorului, a, deci Maica Domnului mai avut frați. Dar nu! Acolo se știe clar. Frații Mântuitorului știau, din vechimea apostolului știau foarte clar că mai are frați, dar nu frați făcuți cu Maica Domnului de către Iosif. Și erau primii copii ai lui Iosif din căsătoria primă, că Iosif nu era la prima căsătorie. El era văduv de ceva timp și avea cinci copii, toți mult mai mari decât Mântuitorul. Ăștia erau frații care au venit când Mântuitorul vorbea în mijlocul mulțimilor și zice că au venit frații și mama ta, că au crezut frații că și-a ieșit din minți. Că ce s-a întâmplat cu fratele nostru mai mic? Făcut cu a doua soție. Așa știau ei, așa credeau ei. Ce s-a întâmplat? Că uite, s-au adunat mulțimile în jurul lui, nici nu mai poate mânca. Vă dați seama, zice, nici nu putea să mănânce din cauza mulțimilor. Adică atâtea oameni erau atâția vreau să-l atingă, că nici un jumătate de metru în față n-avea să zică să mănânce. Nu putea. Și ei au venit să-l scoate de acolo. Și-au ieșit din mine, ceva s-a întâmplat cu el. Și aceștia erau frații lui, dar frații aceștia erau cunoscuți de toți, că erau oameni cu 20 ceva de ani mai mari ca el. Toți! Erau de vârsta Maicii Domnului, marea majoritatea lor. Adică cum să-i facă Maica Domnului când ei erau mari? Erau mari. Și ei după aia au rămas. Iuda, care a scris în... aveți epistola lui Iuda. Ei unul dintre frații Domnului. Toți știau, fratele Domnului. Așa îi ziceau. Dar el era mult mai mare. Era fiul lui Iosif din prima căsătorie. În vechime toți știau asta. Numai că lucrurile astea s-au pierdut, oamenii au uitat și acum zice, frații Mântuitorului, au avut alți frați, Maica Domnului a făcut pe o prostie cât China. Nu este adevărat. Nu s-a mai atins Iosif, nici n-a îndrăznit el, nu s-a mai atins în veci, nu s-a atins nici la început, nici după aceea. În sensul că, iată ceea ce este în vânt, deci lui este fiul celui prea înalt. Plus că era bătrân, înaintat în vreme. Nu, deci gândim foarte murdar noi așa. De aceea ajungem să ne îndoim de Maica Domnului și să o cinstim când nu se cuvine, să nu o cinstim. Dacă mai aveți întrebări. Poftim?
Cine are dreptul să picteze icoane?
Totuși, cel care pictează icoane, în primul rând și în primul rând, trebuie să fie un om credincios. Nu în primul rând și în primul rând trebuie să fie un om talentat. În primul și în primul rând trebuie să fie un om credincios, chiar credincios cu tot sufletul, și să iubească pe Sfinți, să iubească pe cei, să aibă o legătură vie cu cei pe care îi pictează. Cum zicea părintele Arsenie Boca, măi, eu pe toți pe care îi pictez, am vorbit cu ei, adică m-am întâlnit cu ei, adică aveau legătură vie cu ei, se ruga lor, vorbea cu ei. Nu era așa, ești ca un străin în casa cuiva. Da. Trebuie să ai o evlavie. Și soția mea pictează și săraca la început a exersa. Dar după aia nu putea decât după ce îi se dădea un sfânt să picteze. Păi se apuca și citea Viața Sfântului. O citea încă o dată. Începea să-i se roage. Se ruga mai mult timp lui. Până începea să aibă legătură cu el, să-l înțeleagă, să-i înțeleagă modul de a fi, ce făcea, cum făcea minunile, lucrările. Și după aceea s-a apucat să picteze. Deci nu poți oricum să pictezi un sfânt. fără o legătură vie cu El și cu Dumnezeu, și fără să ții post, și fără să ții toate rânduielile bisericii, adică nu facem. Așa că trebuie făcut că suntem buni iconari sau buni desenatori. Nu, nu ajunge să fii bun desenator. Mai bine, și ți-a dovedit asta, mai bine mai slabă icoană, mai rău făcută, dar plină de har și de adevăr, dar rugată. Știți că sunt icoane rugate. Așa zic unii oameni. Și simțiți, o icoană veche, cu care a stat mult timp în față la oameni, l-a închinat, l-a rugat, îi simțiți harul, pentru că este rugată, adică s-au rugat atâția mii de oameni înainte. Așa este numită această icoană, icoană rugată. Pe când o icoană nouă, în general, nu este rugată, că nu e când, cine, cum, are așa, e frumoasă, dar nu-i simți harul și puterea și lucrarea. Dar dacă totuși pictorul se roagă și lucrează cu viața lui în timp ce pictează, ea nu este din mâinile lui chiar așa nerugată, ci cumva este un amestec între, exact cum și monahii când fac metanierele acelea, la fiecare bob care îl fac, când o fac metaniera, nu când se roagă pe ea. La fiecare bob se roagă, fac rugăciunea inimii și așa fac, de nu știu câte ori fac pentru un bob rugăciunea inimii și iar până îl fac. Și cumva acea metanieră, cum zic sătenii, domnule, coasa coasește singură. O coasă lucrată și cosită mult timp cu ea, îmi zicea bunica mea, hai că cosește singură. Și eu nu înțelegeam cum cosește singură coasa, că trebuia să dau eu. Dar de fapt ea era așa de bine formată pe mâna omului și așa de bine, de atâta mii de ori fusese cosise, parcă într-adevăr te conducea ușor pe unde trebuie să mergi. Pe când o coasă nouă, până o făceai, până o băteai, până o îndregeai, până îi îndoiai vârful, până o făceai cum să fie, ca să fie bună, trebuia mult timp. Așa și icoana, dacă cel care o pictează se roagă și înțelege viața Sfântului și o cunoaște viața Sfântului și vorbește cu Dumnezeu și despre Sfânt și cu Sfântul despre Dumnezeu, ea cumva iese parcă rugată din mâinile lui și simți asta, simți puterea asta a rugăciunii acolo. Chiar dacă poate de multe ori icoana nu e frumoasă, nu e așa de frumoasă ca la alții care se pricep, o fac, dar aia e frumoasă, excepțională, dar nu simți niciun har acolo, decât poate după luni și luni în care mulți oameni vin, se adună, se roagă și devine încetul cu încetul rugată icoana. De aceea iubim noi și ne plac icoanele vechi și simțim un har extraordinar. Nu pentru că sunt vechi așa și brăzdate, ci simțim că acolo s-a strâns rugăciunea mii și mii și mii de oameni și că s-a făcut o fereastră pentru milioane de oameni spre Dumnezeu și Dumnezeu cu altă putere lucrează prin ea. Dar și pictorul contează.
Dar mult de ori, mai mult, dacă atragi o icoană veche care nu se vede chipul, are ea ceva în ea care te atragi, mai mult decât una nouă cu
da.
Dar,
în același timp, tu poți să o faci rugată orice icoană. Dacă, cum vă ziceam, dacă înțelegi puțin simbolistica ei și înțelesul ei și dacă legi cu mintea de tot ceea ce știi despre Hristos, de exemplu, când te uiți la icoana botezul în Iordan și te gândești că Hristos a murit pentru noi, uite, mormânt de apă, și te gândești că El a venit să moară pentru noi și ți-e pătruns la inimă, păi și icoana aceea lipită și ai zice de nimic și se face icoane făcătoare minuni, în sensul că în tine lucrează minuni și face Dumnezeu coboară prin credința ta și face minuni cu tremurătoare. Deci contează foarte mult să pătrunzi cu inima. Ca să vă dau exemplu, și icoanele și maștele sfinților și slujbele, chiar și împărtășania, sunt lucrătoare atunci când noi îi oferim cumva, ele sunt ca niște semințe. Toate sunt ca niște semințe, au viața în sine. Dar semințele acestea, și a icoanei, și a împărtășaniei, și a rugăciunii, și a slujbelor, și a maștelor, și semințele acestea nu cresc numai dacă le oferi un mic mediu în sufletul tău. Adică căldură, lumină, apă și cresc. Dacă nu le oferi, nu cresc. Și noi trebuie să oferim credință, să credem cu tot sufletul, să oferim dragoste, înțelegere, îngăduință, milă. Sunt câteva așa care cumva parcă declanșează și dau putere dintr-o dată și crește puterea lui Dumnezeu din icoană, puterea lui Dumnezeu din maște, puterea lui Dumnezeu. De exemplu, în fața multor maște, dacă nu vin oameni credincioși, maștele nu fac nicio minune. Dacă vin oameni credincioși, se cutremură. La Sfântul Ioan Rusu, povestesc maicile și părinții de acolo, că atunci când vin grupuri foarte credincioase, pregătiți cumva să se întâlnească cu Sfântul Ioan Rusu, care cunosc viața, care se roagă cu tot sufletul în fața lui, pur și simplu aud ei cum se mișcă oasele Sfântului și se fac ca un clinchet între ele. Parcă s-ar mișca Sfântul de bucurie în mormânt și o mireasmă extraordinară este din moaștele lui. Pe când sunt grupuri nenumărate care vin acolo, se închină, nu știu, dar n-au nicio evlavie specială, nu se întâmplă nimic. Tăcere, liniște. Așa este și la moaștele Sfinților, așa este și la împărtășanie. De exemplu, se povestește prin anii 1970 în Rusia, la Moscova, perioadă comunistă grea, a venit un orb să se împărtășească și orbul s-a rugat mult lui Dumnezeu și preotul știa asta, că să-i dea Dumnezeu din nou în vederea. Și medicii au spus, nu ai cum să primești vederea, ești orb, pe definitiv. Nervul s-a atrofiat complet, nu mai poți vedea niciodată nervul optic. Și când a venit orbul să se împărtășească, preotul de la catedrala din Moscova i-a zis, se împărtășește robul Dumnezeu, cum îl chema, cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce a deschis ochii orbului din naștere. Adică tu te împărtășești cu cel ce a deschis ochii orbului, nu te împărtășești așa cu păpică, cu nu știu ce, cu cel care a deschis ochii orbului din naștere. Și orbul a crezut, da, a zis, da, și s-a împărtășit și în clipa a văzut, înțelegeți? Deci dacă tu crezi cu toată ființa cu ce te, și îți dai seama cu ce te împărtășești și dai valoare acelui lucru și te pătrunzi cu toată inima de ceea ce faci, Dumnezeu lucrează minunat, dumnezeiește. Dacă nu crezi, rămâne la un nivel mediocru tot așa, ca și cum n-ar fi. Așa e și cu moaștele. De exemplu, la Iași, acum 3 ani, au fost duse moaștele unor deținuți din închisorile comuniste de la Aiud, moaște care au fost duse prin multe locuri și oamenii au ascultat la conferințe ce era de spus și au plecat. Și moaștele au fost tot așa, simple, acolo puse niște ceară. Iar la Iași, oamenii cu o mare evlavie au ascultat conferința aia ce se zicea și la sfârșit au vers să se închine la moaște, unii plângând, unii, și pentru evlavia lor au început moaștele să-i zvorească mir, pur și simplu, ca un semn al, nu știu cum să zic, ca și cum ar fi căpătat putere extraordinară moaștele acelea, tocmai prin credința lor. Și nu s-a sfârșit toată seara aia curs, s-au umplut tot felul de tăvi cu mir pentru credința lor. La Sfântul Sava al sârbilor, avea pe tatăl său Simeon, murise tatăl său Simeon și Sfântul Sava în mănăstire. Și Sfântul Sava spunea, este Sfântul lui Dumnezeu, trebuie să credeți. Iar monahii zicea, e taică, să zice de taică, Sfântul lui Dumnezeu. Iar Sava i-a făcut și o slujbă, i-a făcut tot ce trebuie, pentru că el credea că tatăl său a murit ca un sfânt și este sfânt. Și vedea că monahii nu prea cred. Și s-a mâhnit Sfântul Sava și a zis, rămâneți la priveghere pentru tatăl meu, pentru Simeon, care era pus în, murise de mulți ani, dar era pus acolo în biserică, într-o raclă, într-un mormânt adânc de piatră. Și el s-a dus sus și a început să zică, Tată, Dumnezeule și Tată, Simeoane, arată-le acestor oameni că Tu ești viu și că tu ești Sfântul lui Dumnezeu, Mântuitorule, arată-le acestor oameni. Și în timp ce se ruga cu toată ființa lui, a auzit strigăte de jos, de la biserică. Și au venit monahii după el, vino să vezi locul acela adânc în care era pus un mormânt adânc de piatră, se umpluse, vă dați seama, 2 metri cub de ulei sfânt care ieșise din trupul său și ieșise și se împrăștea peste, prin toată biserica, pe toate, de unde atâta ulei din trupul acela care era scorocit, era, dar numai la rugăciunea fiului, cu toată ființa, arată-le că ești Sfântul lui Dumnezeu. A putut izvorâ trupul Sfântului Simeon, tatălui Sava, sute de litri de lemn. De unde? Cum se poate așa ceva? Se poate, la Dumnezeu orice se poate. Și așa se întâmplă la orice în biserică. Dacă așa e inima ta, cu toată credința te duci, cu toată credința te duci să atingi chiar și te veșmântul preotului. Prin aceea faci Dumnezeu minune cu tine, dacă tu cu credință faci ca de Dumnezeu atingându-te. Dacă cu toată credința te duci să te împărtășești și știi că acolo e Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu mă duc să iau păpică, cum zicem noi la copii. Și atunci Dumnezeu poate face cu tine minuni cutremurătoare, prin credința ta. Pentru că totdeauna Dumnezeu a avut nevoie, a vrut ca să fie și omul participant la credință. Nu numai la minune, la orice. Și el să fie participat prin credința lui. Și pe toți s-a întrebat, crezi tu că pot să fac eu aceasta? Da, Doamne! Nu avea nevoie Dumnezeu de credința lui. Dar el vrea să le ia pe om împreună lucrător la minunea aceea. Adică să fie și el liber, voit, să zică, da, Doamne, vreau, cu inima, să vrea și el. Nu l-a forțat niciodată pe om cu deasila la ceva. Vrei, nu vrei, fac minunea asta peste tine. Nu niciodată. Ci cu libertatea lui și cu credința lui a lucrat. Nu avea nevoie de credința omului ca de o sugestie, așa să se sugestioneze omul și așa a lucrat Dumnezeu. Nu. Că dovadă că a făcut, a dat vindecare slugii sutașului de departe și eu habar n-avea ce știa el. Dovadă că fiicei cananeence i-a dat-o de nu știu unde. Că atât de și atât de și atâtea. Nu avea nevoie de, ca de autosugestie, de credință, că omul trebuie să se autosugestioneze și atunci, prin propria lui autosugestie, se întâmplă minune. Nu. Avea nevoie pentru că Dumnezeu vrea ca omul să participe și el la minune, să fie liber. Dumnezeu îi dă o cinste imensă omului. Nu ca diavolul. Diavolul nu-i dă nicio cinste. Diavolul nu-i pasă de om. Diavolul nu te întreabă vrei, nu vrei. El intră cu deasila. Lași puțin ușa deschisă, intră el ca un, nepoliticos, ca un necioplit. Intră și deschide ușa și zice vrei, nu vrei, am intrat aici la tine și asta este. Trebuie să mă primești. Pe când Dumnezeu bate la ușă, așteaptă, îți dă importanță dacă vrei să-l primești bine, dacă nu, nu. Înțelegeți? Și așa și în credință, și în minune. Vrei tu aceasta? Crezi tu aceasta? Da, Doamne. Dumnezeu îi dă cinste omului. Da? Bine, atunci facem. Așa e și aici. Nu pudea sila, Dumnezeu face cu tine minune, dar tu nu prea crezi așa. Nu va face. Îți respectă nepăsarea, îți respectă neîncredere, necredința ta. Dar dacă tu cu toată ființa crezi, face Dumnezeu cu tine minune. Face. Și prin slujbe, și prin icoane, și prin moaște, și prin toate. Dacă nu crezi, nu faci nicio minune pe tine. Da, prodromița.
Cum a fost făcută pentru sânt?
Păi, sunt multe de spus și așa, nu știu, să nu greșesc. Oricum, la sfârșitul veacului 19, la Iași, părinții de la Prodromu, de la Schitul Prodromu, au cerut unui pictor, care, iată, nu era un pictor bizantin, prea, era mai mult așa, picta mai mult în stilul vremii, în stilul tătărăscu, în stilul așa mai, după chipul omenesc, după haine omenești, nu păstra toate rândurile învățăturii de credință ortodoxă, dar era credincios omul săracu și e cu Evlavie. Și i-au cerut acestui pictor vestit din Iași să picteze pe Maica Domnului ca să o aibă la schid la ei, la mănăstire, la Athos, și acesta a tot pictat, dar nu ieșea chipul nici cum nu ieșea chipul și era foarte mâvnit și părinții stau, ai terminat, și el s-a rugat foarte mult, Doamne, dă-mi putere, dă-mi ajutor să fac asta. Și venind odată, mi se pare chiar de la liturghie, a văzut chipul făcut, deși atelierul închis, dar atât de frumos făcut, cum el n-ar fi putut să facă, un chip nefăcut de mână omenească al Maicii Domnului, după care a și primit dovezi la Maica Domnului că e făcut de înger, de puterea dumnezeiască și nu de mână omenească. Și acest chip este al Maicii Domnului de la Prodromu și după ea se fac în multe, am văzut că aveți aici icoana Maicii Domnului Pantanasa. Sunt în țară și în Cluj este o mănăstire care are pe Maica Domnului Prodromița, pictată în mărime naturală, aproape ca și icoana Maicii Domnului de acolo, de la Prodromu, și am trăit minuni în fața ei oameni. Față cele icoane Prodromița, care e pictată după și atinsă, de obicei așa se întâmplă cu aceste icoane, se ating de icoana prototip. Și după aceea se duce în țară, și dar uite că Dumnezeu lucrează și prin aceste copii după. Poate lucra. Iertați-mă, m-am uitat că nu l-am închis. Și de obicei, știind, fiind departe, nu mă gândeam cum mă sună cineva.
Da. Mai sunt întrebări?
O ce?
Întrebare nu mă tem.
Da. E o poveste lungă, de mii de ani. A fost neamul, țara evreilor, Palestina și toată zona, tot Israelul, a fost țara evreilor, dar în două războaie groaznice, Mântuitorul a prorocit lucrurile acestea în capitolul 24 din Matei, este prorocia despre sfârșitul Ierusalimului și despre sfârșitul lumii. Dar mare parte a acestui capitol vorbește despre sfârșitul Ierusalimului și a iudeilor, nu despre sfârșitul lumii. Acolo se zice, când veți fi în Iudeia, cei care sunteți în Iudeia, fugiți în munți, cei care sunteți pe casă, nu vă întoarceți înapoi în casă să plecați, când veți vedea Ierusalimul împrejurat de oști, fugiți. Deci se referă la căderea Ierusalimului, care urma să se întâmple la 40 de ani după înălțarea sa la cer, după învierea și înălțarea sa la cer. Deci Mântuitorul a prezis toate, exact cum le-a zis apostolul, vedeți pietrele acestea, piatră pe piatră nu va rămâne din clădirile acestea. Și așa a fost, să știți. Că ei ziceau, iată, Doamne, ce clădiri mari, ce lucruri. Ei, așa s-a întâmplat. După 40 de ani la înălțarea Mântuitorului la cer, Dumnezeu le-a mai dat 40 de ani la iudei să se întoarcă, să-și revină. Să... Ei nu s-au întors, marea majoritate, și pentru asta Dumnezeu a îngăduit să vină peste ei o încercare groaznică. Aproape niciun neam n-a mai pățit așa ceva. Adică au venit doi împărați romani, Titus și Vespasian, care conduceau un comun atunci a Imperium, împărțindu-l cu oștile toate și pur și simplu au măturat toată țara de iudei. Iar Ierusalimul l-au cucerit complet, l-au distrus piatră pe piatră, încât se zice că au arat pe acolo, și au mutat complet capitala la Elias, mi se pare că se numea, Elia Capitolina. Și adică undeva la câțiva kilometri de departare de Ierusalim, cu pietrele Ierusalimului, a făcut altă capitală păgână complet, fără templu, fără nimic, numai cu temple păgâne, cu tot ce trebuie. Ia, și cu legi foarte, foarte aspre, că dacă Dumnezeu va călca vreodată în Ierusalim, să fie ucis pe loc. Adică nu, numai dacă treci printre drămăturile alea, să fie omorât. Și evreii împrăștiați pe toată fața Imperiului, o parte au fugit spre Arabia, unde au și rămas mult timp, și Etiopia, spre răsărit au fugit, Mesopotamia, Arabia, Etiopia, unde până în secolul 6-7 au avut chiar, au condus ei, au avut un fel de state făcute de ei, de iudei, și care conduceau populația locală, și altă parte au fost împrăștiați de romani în tot Imperiul Roman. Au mai rămas o parte, mai ales în zona Galilei, care au fost distrusă, și aceștia au mai ridicat o dată război împotriva romanilor pe la anul 136. Atunci a fost al doilea război împotriva iudeilor și aceștia au fost pur și simplu măturați pe toată fața Imperiului Roman, și de atunci acest neam a fost împrăștiat peste tot, de la, din Spania, erau vestiți iudeii sefarzi din Spania, până în Mesopotamia și Arabia era plin de evrei, din Anglia până în nordul Africii era plin de evrei, în toate zonele, și ei au dezvoltat aceste, pentru că erau tot peste tot, erau fugăriți, erau cumva un neam fără țară, ei au dezvoltat tot meserile astea care nu necesitau să rămâi într-un loc. Croitorie, medicină, băncile, finanțele, cu asta s-au ocupat, cu ceea ce puteai lua și fugi. Și astea toate până la Marele Holocaust, care s-a întâmplat acum în al doilea război mondial, și ca măsură de ce să facem, că uite ce s-a întâmplat din cauza că ei erau peste tot și au devenit țintă pentru naziști și pentru mulți, și englezii care aveau protectorat atunci peste Țara Sfântă, peste Palestina, care era de 2000 de ani locuită de arabi, veniseră ei în locul iudeilor, au zis, le dăm țară iudeilor. Și au lăsat acolo, iudeii au venit valul, și au lăsat pe ei împreună cu palestinieni se bată cât vor să-și împartă țara. I-au lăsat pur și simplu să se omoare între ei și au început să împartă țara în bucăți. Evreii au făcut și lucruri urâte, în sensul că i-au scos pe palestinieni din vechile lor case de 2000 de ani. Sunt zone întregi în care i-au scos pur și simplu, i-au dat la o parte și au locuit ei în loc. Dacă mergeți în Palestina, o să vedeți multe expoziții ale palestinienilor cu mii de poze ale refugiului palestinian. Despre asta nu se prea vorbește. Mii și mii de oameni care refugiați, fugeți cu haine, cu nu știu ce, fugeau din zonele unde au fost luate de iudei, de evrei. Și de atunci s-au transformat așa, enclave arabe, zone evreiești. Enclave arabe, zone evreiești. Dar ceea ce au ținut arabii foarte mult este să nu lase Ierusalimul. Să fie și capitala lor și să fie și zona lor sfântă, care nu putea fi numai capitala iudeilor, că dacă era numai capitala iudeilor, nu mai aveau voie să fie al treilea oraș sfânt al lumii, după perspectiva lor, arabilor. Și asta au ținut în mod special ca Ierusalimul să nu devină capitala evreilor, pentru ca să rămână și ei, chiar la un moment dat era împărțit în două, complet Ierusalim. O parte era al arabilor și o parte era a evreilor. Dar după războiul de 7 zile, în care evreii au fost foarte pricepuți, i-au aluncat din zona de est a Ierusalimului și s-au făcut ei stăpâni peste tot Ierusalimul, lăsând totuși anumite autonomii arabilor acolo. Ori acum, prin ceea ce a făcut domnul Trump, pur și simplu aruncă în aer tot această minimă stabilitate care se așezase. Veneau arabii, se închinau pe muntele sfânt acolo, pe esplanada moscheilor, plecau, evreii erau jos la zid, creștinii. Și asta e un dezastru. Nu știu cum se va sfârși. Da. Nu știu cum se va sfârși. Nu cred că e bine ce s-a întâmplat. nu știu ce l-a apucat, de ce a făcut asta acum, când tocmai era o minimă perioadă de stabilitate. Nu știu, era un mare, am scapat acum numele, ministru extern american, era evreu de neam, Kissinger, care era evreu de neam și el s-a străduit toată viața să se împace pe palestinieni cu evrei. Și se, ca mare ministru de stat, ministru de afaceri externe americane, avea putere. Și toată ziua îi chema la discuții, încerca soluții. Și la sfârșitul vieții a zis, și un înger din cer dacă ar veni nu i-a împăcat pe ăștia. Și deci a dat seama că, dom'le, nu se poate, e ceva aici, e un dezastru. Arabii zic, e al nostru și de ce au venit ei? Evreii zic, e al nostru, de 2000 de ani al nostru, dar numai că am fost alungați. Dar cum să-i împaci, ce să faci? Și deci omul ăsta care s-a străduit o viață n-a reușit și Trump a dat cu secură odată și s-a terminat tot.
Din Argentina era.
Poftim?
Din Argentina.
Dar era de evreu, de fel. Evreu.
Da, Argentina, să trăia.
Nu, n-am știut că era din Argentina. Da. Mai aflat ceva astăzi. Da, peste tot aflu de ceva. Bine, cred că trebuie să facem vecernia, nu?
Da. Mulțumim.
Mâine, după slujbă, continuăm.
Să stați așa un pic, stați, că mulțumim părintelui. Mâine o să vorbim despre relația tinerilor, adolescenți cu părinții lor.
Și general, relația între generații, care e foarte grea și dureroasă.
O să fie întâlnirea imediat după Sfânta Liturghie, după ce o să ne întărim un pic după cu ceva mâncare.